Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Som det eneste borgerlige parti, så står det Konservative Folkeparti til at få en lille fremgang ved folketingsvalget. Men alt tyder på, at justitsminister Søren Pape ikke er minister ret meget længere. Og hvad er så de konservatives bidrag til at bygge et nyt borgerligt projekt om det, om flere andre ting? Det skal vi tale med Søren Pape om til sidst i den her time, når justitsministeren kommer forbi. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Ja, og vi glæder os jo også til at høre, hvad han siger til, at statsminister Lars Løkke Rasmussen nu åbner for en SV-regering, ifølge en ny bog, der udkommer her i dag, og det taler vi også om. Mit navn er Jarl Cordua. Spændingerne mellem Iran og USA, de tilspidses for tiden, og der går jo faktisk rygter om, at USA planlægger et angreb på Iran efter et droneangreb på saudiske olieinstallationer for ikke så længe siden. Og der mener man altså, at det er iranerne, der har del i det. Et militært opgør lige nu, ja, det har jo potentiale til at udløse en international økonomisk krise, der også vil ramme Danmark. Og det taler vi mere om med Lars Bangert Strue fra Atlantsammenslutning om ikke så længe.
På grund af de to valg, vi har kørende lige nu, så har vi et tæt pakket program i dag. Og det betyder, at vi skærer lidt ned på den ugentlige bamsesnak, som kommer sådan lidt i drøb mellem de forskellige indslag. Men det betyder altså ikke, at I lytter ikke er velkommen til at kommentere og stille spørgsmål til programmet. Og det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende os en sms på 42 624 20.
Der er jo mange kandidater til folketingsvalget, og nogen har større chancer end andre, og vi har prøvet på at kigge lidt i feltet, om vi har fået øje på nogle spændende kandidater, der måske har muligheden og give dem en lidt mere medieopmærksomhed end alle de andre elefanter, der render rundt og optager tiden på medierne. Vi skal nu byde velkommen til Marie Gudme, der er socialdemokrat fra Nordsjælland, og de konservative Henrik Sørensen fra Gladsaxe. Og damerne først, Henrik, du håber, du accepterer. Velkommen i hvert fald. Maria, du er jo lidt kendt som den kandidat, der kom til efter, at Socialdemokraterne David Trads, de valgte David Trads til den sidste ledige kreds. Ja. Og så sagde man så, hov, vi mangler en kvinde, og det blev så dig.
Det blev mig, lige præcis.
Så du er faktisk den eneste kvinde i Nordsjælland?
Jeg er den eneste kvinde på listen ud af i alt 7 kandidater, ja.
Det giver dig jo faktisk en pæn mulighed, hvis der er socialdemokrater, så vi skal stemme på en kvinde, så er det dig, man skal stemme på.
Der det må gang. Man meget gerne. Der er i hvert fald den ene mulighed.
Hvad kæmper du for i den her valgkamp? Hvad er din mærkesag?
Jamen altså, min mærkesag nummer et, og det er sådan set også det, der bare har fået mig til at være engageret i politik i det hele taget, det er det her med psykiatrien, og jeg synes, der bliver gjort alt for lidt på det område. Jeg er selv pårørende i psykiatrien, både til familiemedlemmer og til en veninde faktisk. Og jeg må bare sige, at psykiatrien er bare blevet underprioriteret i så mange år, og i den grad et sted i vores velfærdssamfund, hvor man kan se, at der mangler at blive grebet ind.
Det synes jeg er overordentlig interessant, fordi der bliver jo altid sagt noget om psykiatrien, og der sker ikke noget, og det er uanset om regeringen er blå, grøn eller gul, eller hvad den er, der sker ingenting. Og den nærmeste politiske allierede, du har, det er vel Poul Nyrup, den gamle statsminister, som er engageret i de her ting. Ja. Men hvorfor er det så umuligt? Jeg ved godt, der ikke stemmer i psykisk syge.
Nej, altså det er der i hvert fald nogen, der påstår, men jeg må også bare sige, når jeg er rundt omkring og snakker med folk om det her problem, så har alle enten selv prøvet det på egen krop, eller selv er pårørende. Så altså, jeg tror altså egentlig, der er stemmer i det. Men det er jo heller ikke det skal komme an på. Altså, grunden til, at jeg tror, at der ikke har været nogle resultater nu, det er også fordi, man i rigtig mange år har valgt at finansiere psykiatrien i høj grad med satspuljen, hvor der ikke har været de her langsigtede investeringer, men det hele tiden har været op for grabs, kan man sige, ikke? At det har været så usikkert, det finansieringsgrundlag, der er. Men også bare viljen til at lave en sammenhængende plan, så det ikke hele tiden er det her brandslukkeri, man ser. Fordi hver gang vi får nogle gaver, og det gør vi jo en gang imellem til psykiatrien, så er det mere at hælde pengene ned i og sørge for at bevare de ting, vi har, i stedet for at investere i at gøre det bedre.
Jeg skal lige høre, hvad er det så, du vil prøve at få igennem altså i dit parti? Fordi jeg har ikke hørt nogen andre socialdemokrater gå til valg på en styrkelse af psykiatrien. Hvad kan man, hvis man virkelig har noget på hjertet på det der, hvad får man så ved at stemme socialdemokratisk?
Altså, jeg har selv brugt rigtig mange år på at råbe op i mit eget parti, ikke? Og jeg synes også, at der bliver lyttet, og altså det der, hvor jeg sådan, synes, der er en kæmpe forskel, det er jo også bare, at man generelt set går til valg på at styrke velfærden. Og nummer et sted, hvor man i hvert fald kan styrke den, Det er på psykiatrien, så det har jeg egentlig ret meget tillid til, men jeg ved også godt, at der skal råbes op, og det er også derfor, jeg melder mig på banen som ny kandidat, ikke? Og synes, jeg har en stemme i forhold til mange andre på for eksempel listen i Nordsjælland.
Henrik Sørensen, det synes jeg, du måske skulle forholde dig til her. Har I konservative, anerkender du problematikken her for det første?
Jeg anerkender 100% problematikken med psykisk syge, og jeg kan sige, at jeg har selv haft det meget tæt på livet ved, der var en hjemme i min opgang, hvor jeg både så endte med at springe ud fra 4. sal og sætte den ild til sin lejlighed. Og det har været, hvad skal jeg sige, det har været meget grænseoverskridende at få det slags problemer ind på livet og komme op om morgenen og se en elevatordør blive revet i stykker. Og når så tænker man så, at vi er de eneste, der har det her problem, og så snakker man med redderne og dem, der kommer og gør lejligheden ren, og så sidder de og fortæller, nej, nu skal du høre, at vi var ude derude den sidste uge, og så var der en anden en familiemor, der havde siddet med sine to børn, og så var der en eller anden, der havde sat ind til sin lejlighed og kom springende ind i hans lejlighed. Altså, så det er et virkelig overset problem.
Men det vil sige, Henrik Sørensen, nu ved jeg ikke, hvad din mærkelse er endnu, det skulle vi så høre, men her har vi så en, hvis du slipper ind på borgen, så tager du Marie og Gud med i hånden, og så får I gjort noget ved det der.
Jeg synes, der er et problem, vi har med velfærdsstaten. Det er, at dem, der virkelig har brug for velfærdsstaten, de bliver mange gange overset i velfærdsstaten, mens at dem, der måske ikke har brug for velfærdsstaten, de får en masse ting. Altså hvis vi ser, at SF var ude i går og sige, jamen hvis man synes, at ens barn skal vente et år med at gå i folkeskole, jamen så har man ret til det. Nå, jamen der er lige 10.000 forældre, der synes, at du har ret til at vente et år med det. Det ganger vi så lige med 100.000. Og de penge bliver måske taget fra nogen, der har mere brug for det. Og Dansk Folkeparti med, jamen alle over 80 har ret til at komme på plejehjem. Altså, ding, ding.
Men så sætter vi jo bare skatten op, eller hvad?
Der er jo masser af penge.
Det gør vi ikke. Det gør vi ikke.
Altså, der er masser af penge. Der er masser af, det går godt, Danmark.
Den ene af de to socialdemokratiske statsministerkandidater, Lars Løkke, han har lige udlovet 69 milliarder. Kunne der ikke blive lidt til de psykisk syge, hvis man snakker lidt med ham?
Der kunne flyttes mange penge rundt, hvis politikerne turde tage en prioritering af, hvad det er, vi skal bruge penge på. Altså, jeg er jo old school konservativ. Jeg er vokset op i 80'erne. Altså, jeg har Ronald Reagan, Thatcher, Schlüter, Kohl. Det er den slags, jeg er vokset op med. Jeg er glad for EU. Jeg hænger stadigvæk fast med, at staten skal være mindre. Staten er blevet større, og jeg mener, at vi godt kan spare. Og vi er jo stort set det eneste parti, der kommer ud med en plan om, hvordan at familierne kan få mere, beholde flere af deres egen penge. Og det for mig er også frihed, at man bestemmer mere over sin egen penge. Og hvis man...
Var det din mærkesag?
Min mærkesag, det er mere frihed til borgerne, og det kommer også gennem skattelettelserne. Og så tror jeg også på det private initiativ.
Det var mange ting, Marie Gudmad. Var der noget af det her, som Henrik han sagde, som du sagde, det er jeg jo sådan set også enig i. For eksempel en konservativ, der går ind for EU. Altså, jeg er fyldt med EU-skeptikere i konservative folkeparti, når jeg kigger mig omkring. Hvordan har du det selv med EU?
Med EU?
Ja.
Jeg synes, at det er jo... Altså, jeg er jo også for EU, altså for at være med i det fællesskab, der er. Jeg synes, at det er et vigtigt fællesskab, og vi kan løse mange ting igennem EU. For eksempel synes jeg sådan noget som klimaudfordringerne er et godt sted at gå sammen om at bonge mere ud på det her klimaregnskab i forhold til...
Nu venter jeg på, hvornår mændet kommer.
Mændet. Men der er selvfølgelig, ja, det er der jo. Der er jo også nogle udfordringer i EU, ikke? At det kan være langt for borgerne, og kan være svært at få, hvad skal man sige, det til at passe ned til hver enkelt stat i EU i det hele taget. Ikke? Så der er jo to sider af det.
Henrik, jeg synes, du sagde, at skat var en mærkesag. Altså, hvis du vil have lavere skat, så skal vi jo til at gå modsat retning af det, Lars Løkke og hele Venstrefløjen og Dansk Folkeparti, for de vil bruge penge i den her valgkamp. Hvad er du vil?
Jamen, det, der er sket, det er jo, at alle fokuserer jo på at bruge penge, men der er jo få, der fokuserer på at tjene penge. Og vi så for eksempel, at Cepos har jo regnet på Socialdemokratiets plan, ikke? Den gør os 8 milliarder kroner fattigere, og der er 10.000 færre jobs. Vi har en plan, der giver 10.000 flere jobs og 10.000 eller 10 milliarder mere i bruttonationalprodukt. Så det at sætte skatterne ned betyder ikke, at vi bliver fattigere. Det betyder ikke, at vi får mindre velfærd. Det betyder faktisk, at vi får flere i job. Og det bør vel være bedre, at vi er i jobs, end vi er på kontanthjælp.
Hvad siger du til det, Marie Gudme? Socialdemokraterne?
I forhold til planen om hvor mange jobs vi skal skabe osv.
Henrik Sørensens valggrundlag her.
Mm. Altså, Jeg tror ikke, jeg fanget helt den overordnede pointe, må jeg indrømme.
Så må du lige gentage det.
Ja, det vil jeg faktisk gerne
være om. Det konservative Folkeparti, vi går til valg på, ja, at personskatterne skal sættes ned. Det gør vi, ja, ved, at beskæftigelsesfradraget sættes op. Mm. Det gør vi ved, at vi hæver grænsen for topskat til 800.000, så der for eksempel er 120.000 faglærte, der kommer ud af, af topskat. Og så vil folk arbejde mere. 12 minutter mere om dagen.
Godt. Hvad siger du til det?
Altså, der må jeg sige, altså grundlæggende, så synes jeg, at den rækkefølge ligesom skal være i orden, og det er jo også derfor, jeg slår på, at det er investering i velfærd, jeg først og fremmest vil gå til valg på, ikke? Altså, vi er jo heller ikke principielt imod, at man kan sætte skatten ned i Socialdemokratiet, men det er jo også, hvor man så gør det henne, og der synes vi i hvert fald, at der skal man først og fremmest kigge på skatten i bunden, så hvis der vi skal gå ind og kigge på skatten, eller så, men først og fremmest, så må det være velfærden, der er det vigtigste at gå til valg på.
Marie Gud, men jeg kunne godt tænke mig at høre din mening om det, som vi alle sammen taler om i dag, nemlig at Lars Løkke har udgivet en bog fra længe siden, og har fået Kirsten Jacobsen til at skrive den, hvor han jo foreslår en SV-regering. Ja. En udstrakt hånd til dit parti om at gå i regering. Hvad siger du til det? Er det, ja, tager du imod den håndsrækning?
Altså, mod den håndsretning, jeg synes, at han bliver mere og mere socialdemokratisk, så det er jo positivt. Men i forhold til, hvad skal man sige, at gå i regering sammen, så må jeg også bare sige, at der synes jeg jo, at der er en klar idé i at have en statsminister, en klar leder, der sætter, hvad skal man sige, retningen for Danmark. Og...
Men han siger jo selv, at hans person skal ikke stå i vejen. Det betyder jo næsten, at han har opgivet at være at være statsminister selv.
Ja, så synes jeg egentlig, at han skulle melde sig ind i Socialdemokratiet, fordi det vil da klæde ham i hvert fald med alt det, han går
og han har vel nemmere ved at få en ministerpost, hvis han ikke er medlem af Socialdemokratiet, men trods alt står i...
Men du afviste?
Jeg tror ikke, at det er mig, der kommer til at tage den afgørelse, skal man sige. Men jeg vil da sige, at jeg byder ham velkommen i forhold til at bakke op om vores socialdemokratiske politik i det hele taget.
Henrik Sørensen, hvad synes du om det nye initiativ for statsministeren? Det vil sige, at han lader jo jer alene.
Efter sidste SV-regering, så kom Poul Schlüter.
Ja, det er mange år siden.
Det er mange år siden,
så på den måde... Jo.
Hvad siger du?
Så burde du jo være lykkelig og glad.
Så jeg, på den baggrund burde jo være glad og lykkelig, og Schlüter var jo så
opstillet. Så du mener så, et års tid frem, så bliver Søren Pape statsminister?
Ja, så jeg siger, Schlüter var så opstillet i Gladsaxe-kredsen, så...
Nå ja, det er rigtigt.
Det er rigtigt, ja. Så der er en mulighed, jeg satser på, det er. Nej, det er jo nok ude af vores hænder, hvis det går ind, men jeg tror nok, det er en logisk følge af den politik, der har været gennem de sidste 5-6 år. Og Thulesen Dahl vil jo også se en stor fordel i det. Og jeg tror også, at Mette Frederiksen vil se en fordel i, at hun ikke skal lytte til Enhedslisten og til SF og til De Radikale. Så på den måde vil man nok få noget mere stabil politik, men det er jo så et spørgsmål om, hvad man får. Og jeg tror bare, at sådan en regering vil komme til at skuffe rigtig mange. For...
Vil I bekæmpe den fra morgen til aften? Skal den væltes? Ligesom de konservative går alt for de kunne for at vælte SV-regeringen.
Jeg tror, vi vil gøre meget for at påpege forskellene. Men jeg tror ikke, at Søren Pape vil simpelthen afvise alle ting, der kommer fra sådan en regering, og stemme imod alting. Det tror jeg ikke, han vil.
Det tror jeg ikke, men det kan vi jo spørge ham om, fordi han kommer nemlig på besøg her til sidst i den her time. Jeg tænker, Henrik Søren, hvis du kommer ind, og i hvert fald formentlig nok skal starte med at sidde 4 år i opposition. Hvordan vil du genrejse det borgerlige Danmark? Fordi det er vi jo egentlig ret mange om, det er enige om, at det ligger fuldstændig i ruiner nu.
Jamen, det borgerlige Danmark er blevet trukket ned af en meget aggressiv nationalistisk højrefløj, som er gået op i burkaforbud og så videre. Hvis du har spurgt mig personligt, om jeg havde trykket på knappen for burkaforbud, så var det ikke en idé, der er født i min baghave. Og det er fordi, at jeg synes ikke, at Hizb ut-Tahrir og alt sådan er nogle gode organisationer, vi skal bakke op omkring dem. Men jeg har bare, at, hvad skal man sige, ideen sidder ikke i et stykke stof, ideen sidder op i ens hoved.
Det spørgsmål skal du også have, Marie Gud, med. Altså, Socialdemokraterne har jo også stemt for det der burkaforbud, eller maskeringsforbud, tror jeg, ja, det hedder. Hvad er din egen holdning til det?
Altså, det er jo ikke det, der står sådan øver som på min flyer, kan man sige, jeg går turnerer rundt med, men jeg må da sige, at der, hvor jeg synes, at der var nogle gode ting i forslaget, det var jo det her med at så være et værn for de kvinder, der ikke sig selv havde styrken til at bryde ud af for eksempel den her burka, ikke? Så der var i hvert fald en håndsrækning til at gøre noget ved problemet, ikke? Det synes jeg var, i det mindste var positivt i forhold til det forslag.
nu er vi nået til det punkt, hvor vi skal sige farvel og tak til jer begge to, men I, skal, I får lige det sidste ord, hvor man simpelthen skal sige til vælgerne i Nordsjællands storkreds, som kan stemme på dig, Marie Kudme. Hvorfor skal man stemme på dig, du er socialdemokrat?
Ja, altså jeg går helt klart til valg på at opgøre med det pres, som vores velfærdssamfund møder lige nu, ikke? At der bliver skåret, fordi at man prioriterer skattelettelser højere. Det skal vi have stoppet. Derfor går jeg til valg på, at vi skal investere i velfærd, ikke? Og især psykiatrien. Og jeg er selv en del af en generation, som er enormt presset på grund af nogle af de her nedskæringer på f.eks. uddannelse, og det gør bare, at man får stress, angst, depression og sådan nogle ting. Så det vil jeg gerne gøre op med.
Tak skal du have. Henrik Sørensen, du får det samme spørgsmål. Hvorfor skal man stemme på dig?
Man skal stemme på mig, hvis man godt vil have en slags old school konservativ ind, der går ind for frihed, der går ind for at vi borgerne skal have lov til at bestemme mere over vores eget liv. Jeg er en slags slutterkonservativ, og det er det, folk skal stemme på.
Og man kan stemme på dig i hele Københavns omegn, storkreds.
Københavns omegn fra Klampenborg til Ishøj.
Godt. Jamen, tusind tak, og held og lykke, og tak fordi I stiller op i øret.
Og tak fordi I måtte komme.
Gør en indsats for Folkestyret, det vi er glade for. Så slipper vi andre jo, så vi sidder her bag mikrofonerne, eller derude og skælde ud og skrive sure mails og sådan noget. Det er fantastisk. Tak skal I have.
Tak for
det. Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Vi har også, altså nu synes jeg jo, der sker jo ting, og det gør der jo midt i en valgkamp her. Altså nu, der er nogle ting, vi lige bliver nødt til at forholde os til, inden vi går til næste punkt på dagsordenen, ikke? Fordi det er jo altså helt vildt, hvad der foregår. Altså, at det vi, den her valgkamp, når Lars Løkke nu kommer med en bog, hvor han så spiller ud med, at han gerne vil danne en SV-regering. Noget, som Søren Pind har lanceret som en god idé for mange uger siden i Berlingske. Nu kommer den så i bogform fra Socialdemokratiets anden formand, nemlig Lars Løkke. Altså, og han i partiets egne valgkampagne, der hedder det også Socialdemokratiet, bare til en bedre pris. Altså, det er jo, vi er ved at være nået et historisk punkt, hvor vi kan sige, at det, der hed SED, som jo var Østtysklands styrende parti, nemlig Socialistische Einheitspartei Deutschland, at det er, nu har vi altså Socialdemokratiske Enhedsparti Danmark, SED, en fusion af Venstre og Socialdemokratiet, og så er det jo kun spørgsmål om hvem der har posterne. Og Løkke, han bliver juniorpartner, eller også når de fusionerer, så kan han måske få lov at... Han kan måske blive en glimrende indenrigsminister.
Eller kommissær i EU. Han skriver jo i bogen der, samtalebogen, der hedder Befrielsens Øjeblik. Man kan næsten sige, okay, hvad er det, han bliver befriet for? Er det, fordi han er kommet ud af kløerne på Christian Thulesen Dahl? Eller
ansvarets åh.
Eller fordi han er blevet befriet for at komme ud af den der hjørnebygning, eller hvad hedder det, hjørnekontor på Christiansborg? Altså, han siger jo, at hans person skal ikke stå i vejen. Men det gør det jo heller ikke, hvis man sender ham til Bruxelles som ny kommissær i sådan en SV-regering.
Ja, jeg har det virkelig mærkeligt, men nu skal vi nok snart til at tage afsked med Lars Løkke som toppolitiker.
Ja, han har jo 9-10 liv, ligesom.
Han er altså en utrolig morsom mand og ret begavet at høre på i mange debatter og sådan noget. Og så synes jeg bare simpelthen, de beslutninger, manden tager med dem til, hold da helt kæft, så kan man sgu bedre forstå, at han også fik hovedrollen i, altså i Kvotekongens Sommerhus.
Og stop, fordi nu begynder min far at lukke for, så han ikke hører programmet mere, når du skiller ud på hans statsminister. Nu skal du høre, jeg synes, Løkke, han kommer med utrolig mange forslag hele tiden, og de er sådan lidt i øst og vest, og sådan, men sådan mest henover mod midten i virkeligheden. Og det her, det er jo det sådan seneste ryk ind mod midten. Og der er jo ikke rigtig noget i meningsmålingerne, der virker. Nu så jeg Voxmeter fra i dag, de laver den hver dag, og der er altså 14% mellem rød og blå blok. Det er altså vildt meget, og det kan man ikke nå at flytte. Og Venstre står stille, ligger under valgresultatet, Dansk Folkeparti, bunden er gået ud af Dansk Folkeparti. Det eneste, der går lidt frem, det er de konservative, og Liberale Alliance, de er også halveret. Det ser forfærdeligt ud. Det er undergangsstemning. Det er jo sådan apokalyptisk nærmest for det her borgerlige projekt. Der er jo ikke noget blå projekt. Og jeg sidder jo som vælger, blå vælger, og siger, jeg er ikke specielt begejstret for den blå regering. Jeg er ikke specielt glad for Venstre, og det er specielt hovedstadspolitikken, jeg har været 7 år. Jeg ender med at stemme på de konservative, vil jeg tro. Måske Henrik Sørensen her, han lød meget fornuftig. Fordi at der skal være en opposition til de røde. Fordi du kan jo høre på dem, de vil jo bare bruge penge af på velfærd og sådan noget. Og hvis de får 30 mandater mere end de blå, jamen, så har de jo sådan set mulighed for at gøre alle mulige ting. Der er jo sådan kun de radikale holder dem i ørene. Men hvis de radikale stemmer er ligegyldige, for din røde valgsejr bliver fantastisk stor, jamen, så kan de jo bare køre bussen med Alternativet, dine gamle venner og Enhedslisten og SF. Det tror jeg bare ikke bliver særlig godt for Danmark. Så hvis vi overvejer at sidde på gæret og stemme blot, så kan I roligt gøre det. Der kommer ikke nogen blå regering. Så hen og stemme på de blå den her gang.
Nå, jamen det er så hermed en anbefaling, men det kan vi jo tage i næste time, for vi skal jo også stemme til Europaparlamentsvalget, som jeg jo egentlig faktisk synes er ret rigtigt, eller ret vigtigt, men som jo er kommet til at få sådan en underlig birolle, synes jeg, på grund af folketingsvalget. Men det tager vi fat på i næste time. Men det, som jeg virkelig undrer mig over i de her dage, det er, at det, jeg flere gange har kaldt Danmarks mest overflødige parti, Socialistisk Folkeparti, står til en kæmpe sejr og blive større end Enhedslisten. Og jeg tænker bare, SF, hvad er det for noget? Altså, det er noget med nogle normeringer i børnehaver, og så er det noget med psykologhjælp til unge. Altså, det er ligesom om, det er sådan et omsorgsparti.
Det er jo altid synd for nogen.
Jamen, det er synd for nogen parti. Ja. Og så at sige, er der virkelig så mange mænd og kvinder rundt på lærerværelserne og i kaffestuerne og i daginstitutionerne, som synes, at det er det vigtigste lige nu, det er sådan nogle ting. Det må der jo være. Det er simpelthen en vælgergruppe. Jeg troede, den var forsvundet efter deres katastrofale regeringsdeltagelse, og at dem, der var røde, de kan da lige så godt gå over til Enhedslisten. Men der er simpelthen brug for sådan et pædagogparti, åbenbart.
Ja, sådan er det jo.
Jeg forstår
det. Men hvad så med dine gamle venner i Alternativet?
Om dem har jeg glemt. Jamen, de fortjener ikke andet end at komme helt ud af manesien. Og så kan de regruppere. Uffe Elbæk er ældre end mig. Der er ikke nogen politisk fremtid i ham. Og alligevel så laver de gudhjælpende et sådan et Ceausescu og Robert Mugabe-agtig regel om, at formanden kan ikke komme på valg, fordi det er sådan en livstidsstilling. Altså, hold da op.
Nu har jeg set Ekstrabladet i dag. Nu begynder den tidligere formand at sagsøge den anden for ham der Torsten Geil eller sådan noget.
Det var sjovt, så længe det var.
De bliver skøre og skøre. Der er kun, jeg kan bare ikke rigtig få øje på det, fordi de skøreste ting, de foregår over på højrefløjen med ham der Torsten, der render rundt og kaster med koraner og stalker alle mulige mennesker i sin studietid. Frygtelig historie. Nå, men drenge, der er mange frustrerede borgerlige, men mon ikke de stemmer borgerligt på valgdagen, skriver Kim B. Og så er der Torben Jensen fra Torsager af Djursland, som siger, at vi er alt for kyniske herinde. Har I overvejet, at Lykke virkelig kunne tænke på landets bedste?
Nej, det har vi ikke sådan lige umiddelbart overvejet. Jeg synes, det er ret interessant, at Løkke, man kan sige, at hans eftermæle bliver mærkeligt. Fordi hvis han kommer ud af den her valgkamp, og selvom han så tænker på landets bedste, så kommer han så ud af at få et eftermæle som en statsminister og statsministerkandidat, der næsten personligt fik Venstre til at blive et meget lille borgerligt parti med 2 valgnederlag i træk. Og det sidste gang var det jo, altså de meget omtalte underbukser, vi slet ikke må nævne mere, der gjorde en meget, meget stor indsats for, at det borgerlige Danmark kom ud i en kæmpe krise.
Ja, og nu indtil videre er det jo gået sådan rimelig problemfrit med hensyn til skandaler. Det er jo faktisk, men det hjælper ikke på meningsmålingerne. De har kurs mod bunden. Vi skal jo finde en...
Jeg vil godt lige sige tak til en kommentar, fordi omkring mine mærkelige mangel på forståelse for SF... og det var, nu synes jeg lige pludselig, den forsvandt, den udmærkede kommentar. Jo, det er meget let at forklare SF's fremgang. Mange socialdemokrater kan ikke følge med helt hen til DF, så er SF det oplagte. Og det er jo så... og nu er der en, der trykkede på noget her, så den flyttede sig rundt til. Men det var en... jeg tror, det er Ulrik Rosentand fra Djursland, der har skrevet det.
Torben Steno, jeg tænkte på, om vi skulle... Jeg har faktisk et forslag
til... Nej, det er Torben Jensen.
Torben Steno, jeg har et forslag til ugens fidusbamse. Og det, altså, venstrefolkene og de borgerlige, de har det jo ikke særlig godt lige her til. Så kunne vi ikke give dem sådan en... var der ikke en, der havde foretaget sig noget fornuftigt i blå blok, som man kunne sådan premiere i den her tid? Og det er ikke fordi, vi skal sådan, lade vores gode hjerte løbe af med os. Men jeg så faktisk en venstrekandidat, som normalt er meget populistisk og løber efter alle de lette bolde. Han hedder Morten Dahlin, tidligere VU-formand, og han er altså folketingskandidat, jeg tror det er nede i Greve et eller andet sted. Og han skulle så være med i en live-debat på TV2 Øst, hvor man havde fundet på, at hvis nu de her paneldeltagere, de talte i floskler eller gik efter modstanderne personligt, så skulle de få et elektrisk stød. Og sagde han altså blankt nej til. Det er et latterligt koncept, der tager den politiske debat ned på et niveau, hvor den ikke hører til. Der er mange andre måder, man kan lave politisk debat på, sjov, anderledes og interessant på, end ved at give folk stød på live-tv, siger Morten Dahlin, og kalder formatet en hån på den politiske samtale, og det har han fuldstændig ret i, og han har selvfølgelig trukket sig fra debatten, og kommandant i den her fangelejr, TV2 Østs nyhedschef, Anders Risgaard, han siger, at konceptet var et forsøg på at facilitere en ny slags debat, der taler til de yngre vælgere.
Og så vil jeg jo gerne sige, til denne kommandant i Vordingborg, hvor de jo har hjemme den her station, prøv en gang at høre, tror du, at de dumme er, eller de unge er lige så dumme, som du tror? Tror du virkelig, at unge vælgere synes, at politik bliver interessant, fordi I opfinder et idiotisk koncept? Det er undervurderet, de unge vælgere.
Jeg synes, vi sender i hvert fald en fidusbamse til Morten Dahlin, og så må vi så se...
Jeg har ikke hørt noget dummere siden, end at da TV2 lavede klappepølse...
Ja, håndboldvalgkamp
i Herning.
Det var godt nok forfærdeligt.
Det var simpelthen
det var
et lavpunkt.
TV2 er værst. Ja. Nå, jeg synes, at det er dejligt at se en folketingskandidat, der træder karakter som en voksen menneske og siger fra i forhold til de der ting. Han fik selvfølgelig også lidt opmærksomhed omkring det, men det følger med. Så tillykke til denne ugens fidusbamse modtager Morten Dahlin.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Men nu tager vi fat om noget, der faktisk er virkelig alvorligt, og som i værste fald kan få ret vidtrækkende konsekvenser. Og det er nemlig den tilspidsede konflikt mellem USA og Iran, der i værste fald kan udløse en direkte militær konfrontation mellem de to lande. Eller er det for vildt? Ja, til at belyse det her spørgsmål, så har vi nu fået besøg af Lars Banger Strue fra Atlant sammenslutning. Og altså, er vi på randen af en krig, eller er der nogen, der ønsker det?
Der er helt sikkert nogen, der ønsker det. Og hvor tæt vi så er på det, det er der, hvor at vi stadigvæk er ude og have lidt usikkerhed. Men i virkeligheden, så er der amerikanere, der har samlet sammen til at give iranerne tæsk i mere end 20 år. Trumps sikkerhedspolitiske rådgiver, John Bolton, han har siden George Bushes tid talt for, at nu skal vi altså se at få fjernet de der iranere. Ikke?
Og det er ham der med valros-overskægget.
Det er det lige præcis. Ikke? Og så må man sige, at både Saudi-Arabien og Israel vil jo rigtig gerne have nogle andre... løser deres problem med med Syrien for dem. Så der er rigtig mange, der ligesom presser på. Og så har vi i løbet af de sidste 14 dage set, at lige pludselig så sker der altså ting dernede. Der er nogle angreb på tankskibe, som man ikke kan forklare. Der har været angreb på olieinstallationer, som man heller ikke kan forklare. Og hvor skylden bliver lagt over på Iran. Vi aner ikke, om det er iranerne, eller om det er nogen andre.
Men hvis det ikke er iranerne, hvem skulle det så være?
Så kunne det være lokale terroristgrupper, eventuelt støttet af iranerne.
Men altså, hvad har iranerne interesse i det? De er videre på grund af økonomisk.
Hvis jeg tager sådan en helt rationel vestlig tænkehat på, så kan jeg ikke se, at de har nogen som helst interesse i det. Hvis jeg tager en lidt anden tænkehat på, der siger, jamen altså, iranerne har en sag, der handler om præstestyre, der handler om udbredelse af deres version af islam, og deres kampe både i Syrien og alle mulige andre steder, jamen altså, så har iranerne igennem de sidste 20 år udført en række handlinger, som vi synes er tåbelige. De støtter Assad-styret i Syrien osv. Så hvis vi tager en iransk tænkehat på, jamen så er de interesseret i, at der sker en destabilisering i området. Men jeg vil sige, at den store destabilisering lige nu, det er nok amerikanerne, der virkelig ikke kan lide det iranske præstestyre.
Kan hvad hedder, Donald Trump, som rasler med sablerne konstant og hele tiden, kan han sådan enhændigt starte det der? Eller skal han en tur omkring kongressen?
Det er jo et af de grimme spørgsmål. Den amerikanske præsident kan jo godt lave nogle modsvar på angreb.
Han er
jo
commander in chief.
Lige præcis. Og derfor så er det noget af det, som man diskuterer helt vildt i USA, fordi man endte jo med en Vietnamkrig for mange år siden, hvor at kongressen ikke var særlig involveret i det, og senere hen har man jo altså så prøvet at trække tilbage. Helt basalt set, så lige nu så ser vi amerikanerne, Pentagon har fået besked på at lave en plan for at sende 120.000 mand til området, man har sendt en ekstra carrier strike group til området, altså et hangarskibsgruppe, så der sker en militær oprustning i området. Og det har udløst stor bekymring i det sikkerhedspolitiske miljø. Vil man lave et eller andet? Og så må man jo altså sige, at der er i USA en bred opbakning til, at man kan ikke lide det her præstestyre. Man kan ikke lide dem, og det gør, at lidt medvind på cykelstierne kunne man godt få ved ligesom at lave et eller andet angreb. Jeg tror ikke på en invasion. 120.000 mand er slet ikke nok til at vælte iranerne, men det kunne godt være, at nogen i USA synes, det kunne være interessant at kaste nogle missiler i hovedet på iranerne.
Okay, så det vil sige,
når du så siger, at jeg kaster nogle missiler i hovedet, man skal sige, altså, det er jo ikke realistisk, altså, det siger du også, og erobre. I Iran, det ville også være idiotisk, man kan ikke holde det. Nej. Men så siger kast nogle missiler, så begynder man så at sige, hvad for nogle missiler?
Så kan vi, amerikanerne har ligesom, de kan lave en løsning, hvor at de går ind og laver nogle angreb, som dem vi så for eksempel i Syrien, som Trump jo udløste, uden rigtig at have indkaldt kongressen til det. Og det vil sige, at man kan altså bruge nogle strike-kapaciteter fra nogle fregatter, hvor du sender nogle missiler ind, eller du kan sende nogle fly på vingerne, eventuelt støtte nogle speciale operationsstyrker på jorden, som ligesom pinpointer, hvor det er, man skal ramme. Det tror jeg er det mest sandsynlige, så gør man et forsøg på at ramme deres luftinstallation og måske ramme noget revolutionsgarde hovedkvarter. Og revolutionsgarden ser man måske i virkeligheden som den store fjende her, fordi de har været ude og sige, at hangarskibene ikke er en trussel, men dit mål.
Men skal sådan en tur ikke i det mindste omkring FN og sådan noget, og så vil man sige, hvad er egentlig bevisen for, at iranerne har lod og del i det her? Altså, vi har jo tidligere haft nogle ret grimme eksempler på, hvor USA siger, de har haft beviser for, at Saddam Hussein, han lavede masse ødelæggelsesvåben, og Colin Powell, han forsøgte at sandsynliggøre det, og der var altså ikke, der var ikke alle i Vesteuropa, i NATO-landene, som sagde, at han havde made the case, altså han havde ligesom overbevist dem om, at det var sagen, og nu er vi her, og du siger selv, at vi ved det ikke, altså men der er nogen i Amerika, som tror på, at det er iranerne. Det kunne godt minde lidt om den samme situation, eller hvad?
Ja, det har du helt ret i, og jeg tror, at vi skal se bort fra FN i den her sammenhæng. Altså, jeg tror ikke, at Trump vil samle den store FN-koalition imod Iran. Altså, det er ikke hans måde at køre gamet på, han vil selv bestemme. Og så kan man jo sige, at Colin Powell har gjort et forsøg på at efterligne, hvad amerikanerne gjorde under Kuba-krisen. Det viste sig ligesom ikke rigtigt at fungere. Man fik ikke samlet den koalition, man ville. Så altså, jeg frygter, at hvis man gør noget, så bliver det helt sikkert udenom FN. Det gør så måske i virkeligheden, at FN har en mulighed for måske ligesom at gøre et forsøg på at komme ind imellem. Men FN er jo ligesom en nærmest ikke fungerende organisation på det her niveau lige for tiden.
Nu er du jo generalsekretær i Atlantsammenslutningen, som jo en foretagende, som jo er pro-NATO, i sådan en stiftet som opbakning til NATO. Det er ligesom det der grundlag, I hviler på. Og det er jo, altså, kunne man forestille sig, at Donald Trump ligesom aktiverer og siger, prøv at høre her, vi mener simpelthen, at NATO skal involveres i det her. Det er jo Saudi-Arabien, der er blevet angrebet, og det er jo ikke noget NATO-land sidste tjekket i hvert fald. Og jeg tror, at der er alle, der sådan lige synes, at det er et land, der minder om andre NATO-land. Så hvordan kommer det til hvordan tager man det ned i NATO-landene? Altså, NATO-generalsekretæren, tror du? Eller det bliver sådan noget, amerikanerne kører selv, eller hvad?
Jeg tror, det bliver noget noget, amerikanerne kører selv, hvor de så gør et forsøg på ligesom at samle nogle af NATO-partnerne op. Og jeg tror ikke, at NATO bliver for nogen som helst indflydelse på det her. Det, der kan gå hen, og hvis vi skal tale NATO og gå hen og blive interessant, det er, hvordan amerikanerne forholder sig til NATO-partner, der kan ikke gå med i denne her type operationer. Det vil Trump og hans administration, sådan som de har ageret indtil videre, ikke se med milde øjne på. Og der vil Angela Merkel og Tyskland endnu en gang stå i tæskehøjde. Men jeg tror altså ikke, det her bliver en NATO-operation. Men det er noget, som Danmark bliver nødt til at forholde sig til på grund af vores store rederierhverv. På grund af alle de danske søfolk, der sejler det, på grund af vores oliepriser, der kan, hvis der bliver krig i den persiske bugt, Hormuzstrædet, så kan det gå voldsomt ud over økonomien. Så der er altså nogle perspektiver der, hvor vi bliver nødt til at forholde os til det, eventuelt sammen med andre partnere, måske udenom USA, at sørge for, at den trafik, der er igennem Hormuzstrædet, er beskyttet.
Hormuzstrædet, det er en sejling til Iran og Irak og så videre.
Ja.
Ja. Og her til sidst, jamen altså, kan man allerede se nu på aktiemarkederne, at man tager det her ind, og man tager det her alvorligt, eller hvad? Og du har lagt mærke til det?
Ikke endnu, men jeg tror, hvis det her bliver ved, så kommer det til at påvirke de økonomiske konjunkturer kan blive påvirket af
okay.
Det her. Og om aktiemarkedet bliver påvirket det hurtigt eller ej, det er et godt spørgsmål.
Det er det, man siger det først. Selvom vi jo ikke måske bliver involveret, så kan det påvirke os alligevel. I følger det selvfølgelig tæt, det her. Og tusind tak, fordi du kom, Lars Bangerstrue. Du er generalsekretær i Atlantsammenslut.
Og det er NATO-orienteret tænketank, Søren Nielsen.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet er Kort over Steno. Ja,
der skal også, jeg skal lige have klemt en bemærkning ind her, fordi jeg efterlyste jo en forklaring på, hvorfor man stemmer på SF og hvem, der gør det. Og den er så kommet, og det er David Bresson i Roskilde, som er kommet mig til undsætning. Han skriver, Socialistisk Folkeparti er det eneste, der har en rigtig socialistisk politik kombineret med en realistisk flygtningepolitik. Derfor stemmer jeg på dem. Og det der er da klar tale, det er måske så også derfor, jeg ikke stemmer på dem. Men vi kan lige nå et par kommentarer mere til, hvad der ellers har været på programmet i dag, fordi vi venter på, at justitsminister Søren Pape kommer ind i studiet, og det gør han jo så i dette øjeblik, så vi kan måske vente med de par kommentarer til lidt senere.
Velkommen til programmet, Søren Pape. Pape, rummet her er fyldt med pæbepower. Det kan man jo allerede mærke. Der er sådan nogle bølger, der kommer her. Og det er måske ikke helt skørt, fordi at meningsmålingerne for den blå blok, de er jo miserable. Men det ser jo lidt godt ud for de konservative. I står til fremgang.
Ja, det er dejligt.
Og det er jo, men altså, I står også til at ryge ud af regeringskontorene.
Jo, men nu har vi ikke haft valg endnu, men det kan være, det sker. Altså, ja,
det må man nok sige.
Men helt ærligt, det er lidt en syret oplevelse, vi har i de her dage. Fordi jeg kan godt huske, hvordan det var at gå til valg for 4 år siden. Der var ingen, der ville snakke med os. Alt rendte udenom os. Det var helt sindssygt. Og nu vil folk lige pludselig tale med os. De stopper op, og det ser fornuftigt ud i målingerne. Men jeg vil bare gerne have, at der var et borgerligt flertal i Danmark, men det skal jeg nok til at kigge en lille smule langt efter. Men
folketingsvalg, det er ikke sådan en ønskeliste, jo. Det er jo, sådan, det er jo ikke ønskevalg.
Nej.
Så det er ellers været hyggeligt, jo.
Ja.
Men du har jo, så kan man sige, med Løkkes, hvad skal man sige, grundlæggelse af Socialdemokratiske Enhedsparti i Danmark, har du jo fået totalt frihedsbrev til at sige, hvad går det borgerlige Danmark ud på? Fordi I er jo det eneste borgerlige parti i fremgang. Og altså, jeg som potentielt borgerlig, men også lidt flygtig, jeg har virkelig svært ved at se, hvad det borgerlige Danmark skal byde på i fremtiden. Er det så jeres projekt nu?
Du må gøre noget, for ellers så stemmer han bare på Alternativet eller de radikale.
Jamen, jeg stemmer nok på de radikale, fordi at jeg bliver nødt til at... Jamen, det giver mig, fordi... Altså, men det skal jeg ikke forklare dig, men kan du forklare mig... Altså, hvad går det konservative projekt ud på? Altså, er det jer, der skal være nerven, hjertet i et nyt borgerligt projekt? Og hvad går det ud på?
Ja, det må vi jo så stille os til rådighed for. Men altså, må jeg bare starte med at sige, at det her bekymrer mig faktisk en lille smule, det der foregår i dag. Fordi hvis vi skal... der er jo langt til, at vi så kan komme med et reelt borgerligt alternativ til det, der foregår. Hvis jeg hører Løkke, nu holder han pressemøde lige i øjeblikket, og hvad er det præcist, han siger. Men hvis vi ikke i... Altså, hvor er det borgerligt, liberale projekt henne, hvis vi begynder at tale om regeringsdannelse med Socialdemokraterne? Jeg synes, vi skal stå på, og vi må aldrig opgive kampen for i et land, der har en af verdens største offentlige sektorer, en af verdens højeste skattetryk, og skal vi derfor pokker stadigvæk stå for, at det er borgerne, der går på arbejde hver dag? Altså, jeg var 18 år på arbejdsmarkedet, før jeg blev fuldtidspolitiker. Jeg har set på den her lønseddel, man får ind ad døren, hvor meget man afleverer til fællesskabet. Konservative Folkeparti er jo ikke et minimalstatsparti. Vi synes jo, der skal være en statsmagt, og den skal kunne noget, og vi skal tage os godt af hinanden. Men det er borgernes penge. Og det der med, at vi har et uge hen i valgkampen, og alle pengene er brugt i fuldstændig iver efter bare at love mere. Og jeg ved ikke, om vælgerne hopper på den. Det kan også være, at danskerne er sådan lidt socialdemokratisk indstillet, at der skal bare bruges nogle penge. Ikke?
Men Søren Pape, de er ikke bare brugt. De skal jo lægges i en velfærdslov. Man hælder jo beton ud over de der 0,65%. Ja. Altså, der er jo ikke noget med, at I kan sådan sidde og disponere til finansloven. Nej. Det er simpelthen en velfærdslov. Jeg kan faktisk godt sende Christiansborg-politikere på pension næste 10 år, til synligheden.
Jo, men der vil jeg bare lige sige, det kunne jo være, at når valget er over, så sidder der, hvis nu vi får et regeringsskifte, hvis man nu tager målingerne for pålydet, hvis Mette Frederiksen sidder der, så kunne det jo godt være, hun tænker, okay, skal jeg føre al min politik med Enhedslisten og Alternativet, så kunne det også være, hun tænkte, skulle jeg kigge lidt over midten, og der kan jeg bare sige, at det konservative mandater, de kommer til at søge indflydelse.
Er det borgerlige stemmer, der arbejder?
Ja, det kan jeg garantere for. Det er borgerlige stemmer, der arbejder. Det er det bedste slukker. Det kom fra Slytter, og jeg synes, det er det eneste rigtige, fordi folk, der stemmer på os, skal da vide, at vi vil kæmpe for sagen.
Det var Poul Møller, men det er lige meget. Men sagen er jo, at hvis Venstre vælger sig ind i SV-regeringen, så skulle du måske sætte konservativ med.
Det kommer ikke til at ske. Socialdemokraterne går blandt andet til valg på at tredoble skatten på generationsskifte i virksomheder. Gode danske familievirksomheder, hvor der er ca. 20.000 af dem, der står for et generationsskifte. God arbejderpolitik vil være at afskaffe generationsskiftebeskatningen. For man tror, det er sådan nogle rige mennesker, der skal sådan hive noget i egne lommer. Det betyder bare, at vi hiver penge ud af virksomhederne, ned i statskassen. Hvad betyder det? Det betyder, at vi tager penge ud af produktionsapparatet, og det kan koste os arbejdspladser. Det er jo noget, de går til valg på, plus en masse andet. Og så har vi en Pia Olsen Dyhr, der låner ekstra. Vi har Enhedslisten, der mener, det er alt for lidt, det hele. Jeg er bare skræmt ved tanken om, hvor skal det her ende? Fordi vi borgerlige partier burde da stå sammen om at være en modvægt.
Men det gør vi ikke.
Nej, det gør vi så ikke. Og skal bruge alle de penge. Nå, men jeg har også sagt, fordi nogen, altså, man kan jo bruge sin ord forskelligt. Jeg synes jo, det er jo fair nok, at Venstre fremlægger den politik, Venstre har. Jeg er bare uenig, og jeg kunne bare ønske mig, at vi ret hurtigt, efter det her valg, kommer tilbage til et projekt, hvor vi finder hinanden igen og får redefineret det borgerlige projekt og siger, hvad er det så? Fordi hvis Mette Frederiksen går hen og vinder, så skal hun helst ikke sidde i 10-12 år, vel? Altså, så har jeg sådan set en holdning til, at danskerne skal have en borgerlig regering igen.
Hvordan kan det være, at danskerne afviser et borgerligt projekt? Altså, det gør de, jeg kan godt sige, det gør de, fordi de kan ikke få øje på, hvad det går ud på.
Men det er selvfølgelig også fordi, at vi har et borgerligt projekt, hvor vi har tre partier, som har sådan, altså en konservativ, liberal tilgang, alt andet lige, til verden. Og så har vi jo Dansk Folkeparti, som jo er værdimæssigt et klart borgerligt parti, men jo på den økonomiske politik jo trækker mere ind over midten og bekender sig lidt mere til den socialdemokratiske politik. Og det er vi jo afhængige af, og derfor forstår jeg godt, danskerne tænker, jamen hvad er det der borgerlige projekt egentlig for en størrelse i den økonomiske politik? Fordi vi har jo ikke kunne føre rendyrket borgerlig politik. Men vi har lavet en erhvervspakke, der har lettet afgifterne med 15 milliarder, personskatterne med 5, så helt ringe er det jo ikke. Og det skulle vi da bare stå på mål for.
Et af de store projekter, du havde, det var omkring med boligskatterne. Mm. Synes du, I lykkedes med det?
Ikke fuldt og helt. Men vi skal bare, det, man glemmer om boligskat, det er rigtigt, vi får et nyt system. Nye vurderinger, som alt andet i skat, det er jo forsinket. Nye vurderinger, hvor man så sætter det 20% lavere. Og det, man glemmer, det er, de voldsomme grundskyldsstigninger, der er lagt op til i årene, der kommer, de bliver jo aflyst til fordel for et nyt boligskatsystem. Vi havde jo gerne set, at man afskaffede alt, der hedder boligskat, og så lavede man en avancebeskatning, når man tjener på salg af boliger. Det synes vi havde været mere fair.
Men hvor stiller det i fremtiden her? Altså, vil I bekæmpe for eksempel, lad os nu forestille sig, det er en SV-regering, som Lykke han taler om her. Vil I bekæmpe den fra dag et, eller vil I søge indflydelse?
Jamen, vi vil selvfølgelig søge indflydelse. Og så håber jeg da på, at det konservative folkeparti vil vokse, fordi der vil være en række borgerlige vælgere derude, der siger, skattelettelser er stadigvæk en del af det, at have et godt samfund. Og vi skal jo være et tilbud til de mennesker, der vil have en balance mellem det sociale, det nationale og det liberale inden for den økonomiske politik også. Ikke?
Tror du ikke, at der er mange borgerligt sindede, som har været umanerligt skuffet over, at I ikke turde tage nogle større opgør med Dansk Folkeparti, og så sagde, så må vi sætte vores regeringsmagt på spil. Fordi det er jo dem, der har bestemt utrolig meget af de beslutninger, der er taget, og hvor man derfor ikke kan få øje på noget som helst borgerlig politik og borgerlig kulturpolitik, er noget som nogle af dine kandidater, Marie Høgh, Nikolaj Bøgh, Pernille Weiss, Europaparlamentet, det er sådan noget, de taler meget om. Det er ikke ret meget, der kommer ud fra Christiansborg omkring de der ting, hvor man siger, det er ligesom en samlet moderne borgerlighed, der skal komme ud af det, og jeg kan ikke rigtig få øje på.
Nej, jeg skal da være den første til at indrømme, at det er jo ikke det, der har fyldt mest hos os. Og hvorfor har det ikke det? Det har det, fordi vi fik et folketingsvalg sidste gang, hvor vi stod tilbage med 6 mandater. Jeg samlede gruppen 2 dage efter. Vi fik så en generationsskifte, kan man sige. Vi var den yngste gruppe i Folketinget, det er vi. Og så tog vi en snak med hinanden om, okay, hvis vi skal have det her projekt tilbage på sporet, så er vi altså nødt til en periode nu at fokusere på nogle færre ting, få det bygget op, og så derfra arbejde. Nu håber jeg, at vi får et folketingsvalg, hvor vi får noget fremgang, og så har jeg udsigten bedre, og så kan vi brede os mere ud. Altså, vi kan jo ikke, døgn har kun 24 timer, også for en folketingsgruppe på 6, der skal kunne det samme som en på 37. Men jeg kan godt følge dig i. Du siger, hvorfor har vi ikke, altså DF har de bestemt for meget. Jeg kan godt forstå, det kan se sådan ud. Jeg må sige, nu har jeg prøvet at sidde i regering, og ikke at sidde der. Og jeg vil sige, det at have udspilsretten, det at kunne påvirke tingene, det betyder bare rigtig, rigtig meget, når man kigger på slutproduktet og hvad man spiller ud med. Men selvfølgelig...
Altså 6 mandater, de 6 afgørende mandater, kan man også sige, det er, ikke? Jeg kan jo ikke lade være med, og jeg ved godt, det er meget selvoptaget, så hele balladen omkring Radio 24-7. Mm. I havde 6 mandater, I kunne bare sagt, at det her det bliver over vores lig, fordi vi vil til vores dødsdag forsvare den største kulturpolitiske triumf, noget borgerligt parti har haft, nemlig den her radio, som blev opfundet af Per Stig Møller. Og så kunne I have sagt, jamen så sætter vi da regeringen ind på det. Hvis ikke vi får det her, så har regeringen gået af. Ja, det kommer den jo til at gøre alligevel, det ved alle.
Men der må jeg bare sige, at sådan driver jeg ikke politik. Så ultimativ er jeg simpelthen ikke. At skulle sætte regeringens liv ind på en aftale, en medieaftale om, der handlede om Radio 24-7, der synes jeg, at det ville være der synes jeg godt nok lige, at det ville være at balancere det. Jeg tror godt, alle ved, og jeg indrømmer det, at det her gjorde ondt på os. Og jeg indrømmer, at der bliver vi klemt. Det skal jeg fuldstændig indrømme. Jeg er så glad for den nye løsning, man har fundet, fordi der kunne, hvis man nu vælger at byde, det ved jeg jo ikke.
Nej, det er der ingen, der ved.
Det må vi så se på. Men selvfølgelig, der er der selvfølgelig ting, der har gjort ondt på os, men det er jo det, der gør det svært at have magt. Når man har magt, så må man nogle gange gå på nogle kompromis, også nogen, man ikke kan lide.
Du er på vælgerjagt, ligesom alle de andre politikere er, og der er måske en mulighed her. Daniel Kålund fra Djursland, han skriver, goddag, spørgsmål til Pape, dejlig endelig ranker ryggen og sætter fod ned, er personlig radikale venstrestøtte, men med hensyn til den offentlige sektor, er I enige i arveskat og topskat om... Nå, han er enige i arveskat og topskatområdet. Men hvad vil I konservative skære fra? Skal det være den egenbetalte læge? Skal det være skolen? Skal skatten skænkes? Hvor er det i velfærden, der skal skæres væk, spørger Daniel.
Og det er jo det, der er. Og tak for spørgsmålet, for det er jo lige præcis det, der lykkes Socialdemokratiet. Det er, de får sagt, hvis vi ikke lader den offentlige sektor vokse ved en velfærdslov med 0,65, så skal vi skære ned. Den køber jeg simpelthen ikke. Nu har jeg altså også været borgmester og ved, hvordan det kommunale også fungerer. Det er jo ikke sådan, hvis der bliver flere ældre. Så siger man, hvad koster det i dag? Og så regner man en til en prisen ud, og så fremskriver man bare med det. Der går man selvfølgelig ind og siger, at det offentlige skal også effektiviseres. Det offentlige finder også nye måder at gøre det på. For få år tilbage, min gamle mor, hun skulle have hjælp til at få støttestrømper på. I dag kan hun selv gøre det, fordi der er kommet hjælpemidler. Det er et lille eksempel, men det er bare for at sige, at man innoverer hele tiden. Så derfor kan vi godt have en god offentlig sektor, hvor vi får uddannet flere praktiserende læger, hvor vi får nogle flere politifolk, samtidig med at vi kan lette skatten. For det har vi et råderum, der giver mulighed for. Diskussionen er bare, hvad det råderum skal bruges til. Om det er bare blind offentlig vækst, eller borgerne også skal beholde nogle af deres penge.
Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål. Jeg tror, der er mange, der undrer sig derude over. Hvordan kan det være, at man starter den her valgkamp med, at VK LA går til valg samlet og vil genvælges? Og nu er vi her 10 dage inde i valgkampen, og nu vil Lykke pludselig regeringen med Socialdemokraterne, og... hele rådrummet er brændt af, og I er ikke blevet spurgt til synlædende, og altså snakker I ikke sammen i den regering? Hvad sagde han til jer? Nå, nu går vi til valg, venner, og vi ses der den 5. fordi vi har jo travlt, og der er selvfølgelig lige partileder rundt, og
nu er det alle mod alle.
Nå, altså regeringen, og det er jo det, der er interessant, regeringen er jo ikke gået af. Og,
det
er det jo ikke. Og det var så, derfor er det lidt spøjst det hele. Men vi går selvfølgelig til valg hver for sig. Jeg må sige, jeg er jo ikke den rette til at svare på det, for vi har jo ikke flyttet os.
No.
Vi har ikke flyttet os. Vi har gået til valg på den politik, vi hele tiden har sagt, vi vil gå til valg på.
Altså, så I står simpelthen på det gamle regeringsgrundlag?
Nej, ikke gamle regeringsgrundlag. Vi er jo tre partier, der er gået sammen om regeringsgrundlag. Og det er vi selvfølgelig gået i kompromis. Altså, men vi går vel også til valg, hvad jeg ser på vores politik, fordi vælgerne skal selvfølgelig stemme på det parti, de er mest enige med. Og der er vi bare forskellige, og det er jo fair nok. Men jeg troede der på indtil for få minutter siden, at vi fandt nok ud af det. Nu ser det lidt sværere ud, skal vi ikke bare sige det sådan?
Men det kan jo så være din helt store fordel, at du har fået det totale frihedsbrev, og så hvis man er rigtig borgerlig, så kan man stemme på de konservative. Jamen, det er og have det rigtigt. Godt med det.
Det er da også rigtigt, men jeg tænker bare på, det vil jeg selvfølgelig være glad for, men jeg vil jo bare gerne hen til en situation, hvor vi troværdigt kan gå ud og sige, at der er et borgerligt alternativ, og der kommer nok lige til at gå under tid.
Men Søren Pape, blev du overrasket, måske glad, fordi det gav dig nogle muligheder for at ligesom profilere dig på Venstres bekostning, eller blev du rasende? Forbløffet, da du så Berlingske break historien om, at nu kommer han med den der bog, det vidste vi godt, men er det nu så vi, hvad der rent faktisk stod i den?
Jeg bliver mere, jeg vil sige, jeg bliver mere ærgerlig.
Ærgerlig er det rigtigt.
Ja, og trist, jamen, fordi jeg er ikke sådan, jeg går ikke sådan, at så svulmer mig ikke sådan op i de der. Fordi jeg har det bare sådan, at jeg er jo i bund og grund borgerlig, og jeg ønsker jo, at vi skal føre borgerlig politik i Danmark så meget vi overhovedet kan, og det her kommer til at betyde, når Venstre rykker sig derhen, de siger, og sætter annoncer i viserne, der hedder, det samme som Socialdemokraterne, bare uden skattelettelser, så er det dælen spark med langt til, at vi har et sådan reelt borgerligt alternativ, og det skal vi da prøve at bygge op igen, så det er jeg ærgerlig over. Og nu kan jeg bare sige, at vi kommer selvfølgelig til at fortælle vælgerne, hvad vi går til valg på, hvad det er at være konservativ, og så må vi se, hvordan valget går.
Jeg kunne godt tænke mig at stemme på de konservative, overveje det faktisk. Men der er bare én ting, jeg ikke bryder mig om. Okay. Og det er, at I har alt for mange kandidater, der simpelthen er EU-skeptiske. Og I har nu en kandidat til EU-parlamentet, som jeg opfatter som EU-positiv. Mm. Folk som Per Stig Møller, Conny Hedegaard er EU-positiv, topfolk tidligere. Og så har I en strive kandidater, som jo man hele tiden kan se, er ikke EU-skeptiske. Hvor er I egentlig henne i EU-politikken?
Jamen, jeg tror bare på, hvordan man lægger vægt på. Jeg vil bare gerne slå fuldstændig fast her, at vi er et EU-positivt parti. Danmark ville jo stå rigtig, rigtig skidt, hvis vi ikke havde det europæiske samarbejde. Og det, der vil jeg bare sige, at det kan man også se, der er jo en større opbakning til EU generelt. Og vi har jo lavet et politisk program, vores kandidater går til valg på. Så er det rigtigt, nogle af dem siger, nu skal det heller ikke gå for vidt. Nej, nej, der er jo ingen, der ønsker en social union. Det er der ikke ret mange borgerlige, der gør.
Det behøver man jo heller ikke at sige. Altså, jeg tænker også, det er meget oplagt for et parti som dit, som jo altså, har været det grønne, den grønne stemme i den borgerlige lejr og sådan noget, og så banke stenhårdt på, at alle de der klimatinger, det nytter ingen vej. Det er EU, det er EU, det er EU. Ja. Ikke?
Og men det mener
I
også.
Ikke. Jamen, ikke særlig voldsomt, men I larmer ikke med det.
Jamen altså, jeg synes, vores spidskandidat synes ikke gør, hvad hun kan for at fortælle, at det her det handler om klima, det handler om migration, det handler om kriminalitet, og vi skal arbejde sammen i EU, fordi alternativet, det er jo ikke eksisterende. Et Danmark uden et europæisk samarbejde er i min verden ikke eksisterende. Det vi jo prøver at kæmpe for at forklare, det er, hvis der ikke kommer til at sidde en konservativ i Europaparlamentet, så er der ingen danskere i den største gruppe i EU, og det synes jeg vil være helt forfærdeligt, hvis vi ender der.
Det kan jeg godt forstå, det er faktisk meget enig i. Så jeg vil da godt afsløre, i hvert fald til Europaparlamentsvalget, der stemmer jeg på jer. For, altså, lige præcis den årsag, at vi kan ikke passe, at selvom vi er et land i periferien af EU, som Søren Espersen er så glad for, så synes jeg alligevel, vi skal dog repræsenteres i Europas største partigruppe i Europaparlamentet.
Og EU er faktisk langt bedre til ryg. Nu har jeg jo sådan prøvet at være til rådsmøder nu her. Der er faktisk nogle substantielle, rigtig gode diskussioner mellem ministerne på det her, og vi er gode til at finde hinanden, og nu har vi lige fået en ny aftale om Eurojust, altså anklagemyndigheden, fordi de andre lande faktisk har været positive over for os. Vi skal bare hele tiden kæmpe, 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 fordi vi jo har et forbehold, og det er ærgerligt.
Et sidste spørgsmål, det er for eksempel forsvarsforbeholdet, som Lykke foreslog i går. Vil I have en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet hos de konservative?
Ja, vi synes, det skal afskaffes.
Godt.
Jeg kan bare ikke sige, hvornår den afstemning skal være, men vi synes, vi skal have den afstemning.
Okay.
Tusind tak skal du have, Søren Pape, fordi du kom her.
Og held og lykke på landevejen.
Tak, tak.
Hils derude.
Tak, skal jeg gøre.
Jeg kan så lige nå at sige, at i næste time, den altså hele vores næste time, den er helliget Europaparlamentsvalget den 26. juni, og der får vi nemlig en debat mellem tre de danske kandidater. Det er Carsten Hønge fra SF, den radikale Karen Melchior og Venstres Linnea Søgaard-Lidell. Og så skal vi også beskæftige os med, fordi der er jo valgkamp i andre lande end i Danmark. Det er faktisk et ret stort valg, det her. Og derfor så skal vi en tur rundt med vores fuldstændig fremragende korrespondent, holdt de tre Cordua Steno-korrespondenter, henholdsvis Christine Prox i Østrig, Michael Hardenfeldt i Polen og Paul Høj i Storbritannien. Og det er så i næste time. Og I skal, I lytter, I skal endelig også bare markere jer på Facebook og på sms, hvis I har spørgsmål til den debat, vi har med de tre kandidater.
Og så skal vi jo finde ud af, hvad Løkke han har sagt på det pressemøde, som har fundet sted, mens vi talte med Søren Pape. Det kan være, han har andre overraskelser. Men nu er der i hvert fald nyheder. Vi er tilbage her om 5 minutter.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvordan går det egentlig med EU-valgkampen i de andre EU-medlemslande? Dem er der faktisk rigtig mange af, og de fleste af dem er mere medlem af EU, end vi er. Er de i de andre lande optaget de samme emner, som vi er i Danmark? Og i hvilken retning peger pilen? Ja, det taler vi om godt en halv time, når vi ringer rundt til vores fornemme korrespondenthold i Østrig, Polen og Storbritannien. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Hele den her time, den handler om Europaparlamentsvalget, og selvfølgelig også det danske, og det er den 26. maj om søndagen, hvor vi skal til valgurnerne. Lige om lidt, så tager vi hul på en debat mellem tre kandidater, men inden skal jeg lige sige, at I som sædvanligt kan stille spørgsmål og kommentere på programmet. Det gør vi ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende os en sms på 42 600 427.
Ja, så skal vi så byde velkommen til dagens tre danske Europaparlamentskandidater. Og det er fra SF, Karsten Hønge, nogen som også kan vel kende ham fra sit arbejde i Folketinget, og du er jo også på valg. Og det samme, altså så er det Karen Melker fra de radikale, og du er også på valg til Folketinget, men dog ikke nuværende folketingsmedlem. Og så er det fra Venstre, Linnea Søgaard Lidl. Og Linnea Søgaard Lidl, vi lægger ud med dig. Hvad er det allervigtigste politiske spørgsmål, EU skal tage sig af i din optik?
Jamen, det er sådan set klimaet. Det er vores samfunds allerstørste udfordring lige nu, og det er ikke en udfordring, vi kan løse i Danmark alene. Den kan vi bedre løse, når vi arbejder sammen med vores europæiske naboer. Så det vil jeg sige. Og så er der jo en anden side af klimaspørgsmålet, fordi vi har brug for at stå sammen i EU og presse verden omkring os til at handle på klimaet. Det kan vi i dag, fordi vi er en stærk økonomi. Vi kan kræve noget af de lande, vi samarbejder med, mod at de får adgang til det indre marked. Så derfor så er for mig at se, er konkurrencedygtighed faktisk ret væsentligt for hele klimadagsordenen.
Karen Melcher, du skal have det samme spørgsmål. Hvad er det vigtigste spørgsmål, som du ser det?
Det er den indflydelse, vi kan have på verden, både på klimaområdet, men også på demokratier. Det kan jo ikke nytte noget, at vi har europæiske virksomheder, som eksporterer overvågningsudstyr til diktaturer, og vi samtidig promoverer demokrati i verden.
Aha. Carsten Hønge, så er det din tur.
Altså, hvis jeg skal vælge et, så bliver det klima med den tilføjelse. Miljø, det er jo ikke helt det samme. Vi har brug for at gøre en seriøs, effektiv indsats mod klimaforandringerne her og nu, og man kan jo sige, om vi så slukkede for hovedkontakten ind til Danmark, hvis sådan en fandtes, ikke? Så ville det jo være svært at registrere, men vi kan virkelig være med til som foregangsland, sammen med de andre EU-lande, at rykke på klimadagsordenen, og det kræver i den grad et internationalt samarbejde. Det gør miljøet også. Det handler også om at få et miljø i balance, hvor vi skaber mere fri natur. Vi skaber økologiske korridorer i Europa, hvor både dyr og planter kan flytte sig og bevæge sig.
Og hvis man nu forestiller sig, at vælgerne de sendte Carsten Hønge til Europaparlamentet, hvor I jo har Margrethe Auken i forvejen i øvrigt, og som stiller jo også op. Hvordan kan du så påvirke det? Hvad er det for nogle forslag, du tænker, du kunne stille dernede, som gør, at vi kunne få et bedre miljø?
Jamen, der er det jo godt, at du netop nævner Margrethe Auken, som jo i den grad i den sidste periode har været fortriller for hele arbejdet omkring at begrænse...
Fortriller,
ja.
Det har jeg jo kørt ord før.
Nej, altså, der skal ikke gå en dag, uden du lærer et nyt ord. Det var så i dag.
Tak, jeg lærer.
Nej, men det handler om, at Margrethe Auken i den grad har været... Ja, fortriller for kampen mod plastikforurening. Hun har jo dengang arbejdet helt ind i detaljen med det, med de nye direktiv omkring at begrænse plastikforurening. Så det er sådan en konkret ting, der kan flyttes.
Og hvordan går det direktiv?
Det går faktisk rigtig fornuftigt. Nu er man faktisk blevet enige om en handlingsplan på EU-plan. Så det er et eksempel på noget, hvor man kan gøre en forskel. Det handler også om at begrænse sprøjtning med gifte, hvor vi jo kan se, at der i dag, der går EU i langt hen ad vejen jo i andre miljøspørgsmål foran Danmark faktisk. EU er en, der vi kan bruge i Danmark som løftestang til at bringe Danmark fremad.
Karen Mæs, er du markeret her?
Jamen, det er jo fordi, at det, som Carsten taler om, det er, at man har forbudt en række plast, som man bruger én gang. Men det, som også er vigtigt, det er, at man får genbrugt den plast, som vi bruger, sådan så vi har en mere cirkulær økonomi. Fordi plast er jo faktisk ret nyttigt, men det skal bare igen i naturen. Så det vil sige, at vi skal have indsamlet det brugt og genanvendt det, i stedet for, at vi bruger ny olie til at lave ny plast. Og så har Carsten mange gode idéer til, hvordan vi skal have mere økologi, og vi skal have mere natur. Men det redskab, som vi har i EU til at ændre det, det er landbrugsstøtten. Så derfor ser jeg rigtig meget frem til, hvordan vi får reformeret den til mere af klima og økologi.
Der skal vi jo overhøre Venstre. Altså, den her EU's landbrugsordning, det er noget af det mest åndssvage, Europa har bøvlet med i 50 år. Det kan ikke laves om, på grund af, at der er for mange oste i Frankrig. Og det kan man bare ikke. Men altså, det er jo stadigvæk, er det noget, man overhovedet... Altså, det er, har man som dansker prøvet mange gange at lave om på det der vanvittige støttesystem.
Jo, men altså, i Venstre, så taler vi jo også meget om landbrugsstøtte, ligesom man gør alle andre steder, og vi vil jo gerne på sigt udfase landbrugsstøtten, så erhvervet, ligesom alle andre, kan køre støttefri. Det må være der, vi arbejder hen imod. Indtil da, så synes jeg, det er en god idé at bruge landbrugsstøtten som incitament for, at landmændene, altså belønne de landmænd, som indfører for eksempel nogle mere klimavenlige tiltag. Der er jo meget, man kan gøre. Der skal også fortsat forskes i det. Men kan vi bruge det til at skubbe landbruget? Både i Danmark, der er vi faktisk allerede rimelig langt. Ikke? Det danske landbrug vil gerne være CO2-neutralt, men også skubbe landbruget i andre dele af Europa til at blive mere klimavenlig. Men jeg vil gerne lige sige, nu nævner Karen, økologi i forhold til klimaet. Og økologi er faktisk ikke godt for klimaet. Det er godt for vores grundvand, det er godt for naturen, men det er faktisk ikke godt for klimaet, fordi det ikke er så effektivt en produktion. Det udleder mere CO2. Så på den måde, så er der nogle nuancer i den her debat, som jeg i hvert fald synes er vigtigt lige at have med.
Og du skal lige forholde dig til det der med plastik, som du bliver...
Ja, meget gerne.
Er det noget, du støtter? Støtter du Margrethe Augens forslag, for eksempel?
Ja, jeg synes da grundlæggende, det er fornuftigt, at vi begrænser brugen af unødig plast. Men man bruger også lidt det her forbud mod engangsplast som sådan en løsning på et større problem. Og problemet er jo, at der ender plastik i naturen i verdenshavene, og det løser vi altså ikke ved at forbyde sugerør herhjemme. Lige nu så står plastindustrien og mangler indsamlet plastikaffald. Det kan faktisk være en bremseklods for deres udvikling af genbrugsplast, at de ikke har adgang til at købe plastikaffald. Så det vigtigste for mig i forhold til plastikdagsordenen, det er faktisk, at vi får sorteret bedre i hele Europa og skaber et marked for affald.
Der vil jeg gerne lige komme med et indspark. Jeg bor i Gentofte i sådan et område, hvor de har sådan en forsøgsordning, og det er virkelig, jeg er virkelig gået, jeg har bare tømt skraldespanden, det som alle andre i overvis. Nu har vi begyndt at sortere alt affald, også plastik. Det er helt vildt, så meget plastik der er. Jeg tror 80% af det, vi smider ud, det er plastik. Så man er simpelthen chokeret over at se, hvor meget plastik der er. Alt det andet affald, det fylder næsten ingenting. Så det her er altså, der er så mange ressourcer det der, som man tror, det er løgn.
Men i dag, så når kommunerne indsamler meget affald, nu ved jeg ikke, hvordan de håndterer det lige præcis i Gentofte, men kommunerne har jo meget forskellige måder at indsamle på. Langt de fleste, de ender med at brænde affaldet af, fordi plastik brænder godt, og det er jo et stort problem, og det skal vi jo væk fra i hele Europa.
Karmelsen.
Men det er jo allerede det er jo ikke et europæisk problem, at kommunerne i Danmark har forskellige ordninger.
Ej, det er
så det vil sige, det er kommunalt, og det er et nationalt problem, og jeg er fuldstændig enig med Linnea i, at jamen, vi skal sørge for at rent faktisk få indsamlet det her plastik, sådan, så det kan blive genbrugt. Og så må jeg lige sige, at jeg sagde klima og økologi, fordi de har nemlig to forskellige mål. Altså økologien er godt for miljøet, det er godt for vandet, det er godt for jorden og biodiversiteten, mens vi skal være mere effektive, hvis vi vil gøre noget ved klimaet.
Nu skal jeg lige spørge Carsten Hønge, vi bliver nødt til at have dig på banen her nu, fordi I er jo simpelthen så enige, at man skal virkelig kigge med lup for at finde ud af, hvem skulle jeg stemme på, hvis det var fordi, at det var et spørgsmål om forskel i politiske synspunkter. Hvorfor skulle man altså gå over til dig på SF? SF. Hvad er det, I kan, udover at industrien har så mange lobbyister, I har Margrethe Auken? Mm. Altså, det, ligesom, den kørte de også på for 5 år siden, ikke? Og altså, hvem er det, I vil bekæmpe i EU? Jamen, I er jo socialister.
Ja, ja, og den gælder
jo socialistisk Europa. Ja, ja, skulle I ikke gå ind for det?
Men det gælder jo stadigvæk. Altså, de stiller op med en her lobbyister nede i Bruxelles, og vi sender Margrethe, og det er sådan set et godt match. Men altså, hvis der er en uenighed, du leder efter, så tror jeg, den kunne være her før, hvor Linnea siger, at, eller jeg hørte det som om, at der var sådan meget fokus på, at vi skal have et marked for affald. Mm. Jo, det er jo også rigtigt med det affald, der er. Men der synes jeg, du taber den anden del af det, hvor du sådan gør lidt nar af, at det ændrer ikke noget, hvis vi forbyder plastiksugerør i Danmark. Jo, det gør det da. Altså, det er da en lille ting, og jeg synes det ikke, at du skal, og det er lidt der begynder, der kender vi de gamle venstre igen, de går sådan lidt nar af de tiltag, man tager, fordi det betyder ikke noget, det betyder ikke noget, men det er jo det samlede billede, der betyder noget, og her i indgår plastiksugerør, her indgår de der evindelige emballager, man kører, og så er det rigtigt, at vi skal have en marked for affald, vi skal da først og fremmest undgå, at der er affald. Og der er en af forskellene, men den er jo generelt det, at vi i SF sætter nogle meget høje krav og forventninger, både til klimaindsatsen og også overfor miljøet.
Linnea skal have lov til at lige en replik, og så er det Karen Mælser bagefter.
Ja, men altså, jeg synes også, at vi sætter nogle meget høje krav til både klima og miljø, og det var ikke ment som at køre nar af initiativet, Carsten, men jeg tror bare ikke, at det løser den store udfordring. Det er sådan, som bliver meget, præger meget den grønne dagsorden lige nu. Det er en snuptagsløsning, og det er sådan en enkelt sag, og så er det den, man kan forholde sig til. Men den store udfordring, den kommer jo et andet sted fra.
Karin Mælser, de radikale. Du har kigget.
Jamen, I spurgte lidt efter, hvad er forskellene? Altså, jeg ser lidt, at SF går ud og siger, at vi skal forbyde nogle ting. Vi skal centralt fra kontrollere, hvad det er, som folk forbruger, hvad det er, virksomhederne har lov til. Hvor vi fra Radikal Venstre hellere vil sige, jamen, hvordan kan vi støtte de bæredygtige dele af verden? Hvordan kan markedet, sådan så at vi får forbrugerne og virksomhederne til at gå efter det, i stedet for, at vi går ind med forbud? Så bliver vi nødt til at få markedet til at være med til at drive den grønne omstilling.
Linnea, du er markeret.
Ja, men det er bare fordi, hvis vi i EU får skabt et fornuftigt marked for affald, inklusive plastikaffald, så kan det måske også sætte gang i en mere positiv udvikling i verden omkring os. Vi ved jo, at meget af det affald, som ender i havene, det kommer fra nogle floder i Asien og i Afrika. Så hvis vi kan være med til at stimulere et større marked for affald, så tror jeg, det vil have en rigtig positiv indvirkning.
Jamen, det er jo godt.
Carsten til sidst.
Jamen, det er jo godt at have et marked for affald. Jeg synes bare, det er altså uambitiøst at sige, at vi skal have et marked for affald, i stedet for at have først og fremmest ambitionen om, at vi skal have mindre affald. Og det kan indeholde alle mulige ting. Der er plastiksugerør en mindre ting, men det er jo hele paletten af alle de her ting, der tilsammen gør, at vi har en flod af affald ud i verdenshavene.
2 korte replikker, og så skal vi videre til et andet emne. Og det er først dig, Linnea.
Jamen, jeg vil bare sige, at plastik er jo faktisk ikke et dårligt materiale. Vi har brug for det blandt andet for at sikre madspild, som jo er en stor CO2-synder, altså så fødevarene kan holde længere ved, at de er pakket ind. Så derfor så har vi brug for noget plastik på markedet. Vi skal bare sørge for, at det bliver i cirkulation. Det skal hverken brændes af eller inde i naturen.
Vi skal holde op med at tænke på affald. Vi skal tænke på ressourcer. Det, som vi nu ser på som affald, det er en ressource, som skal genanvendes.
Der var lige et spørgsmål til Carsten Hynge, som lidt uden for kategorien.
Ja, men det har nemlig lidt med at gøre, fordi der er også en lytter, der siger, at vi skal til at lave plastik af hamp i stedet for. Og det tror jeg gerne på er en god idé. Men så er der også, vi kan lige hurtigt spørge jer tre, nu I er der, fordi det er en lytter, der spørger sig, men kan I gå ind for at arbejde for en fælles europæisk afkriminalisering af cannabis? Det er jo bare ja, nej, ja, nej.
Er det noget, som parlamentet overhovedet kan blande sig i, Karen Mælser?
Det er jeg ikke sikker på, at parlamentet direkte kan blande sig i, men jeg synes, det ville være en god idé, fordi hvis man har en afkriminalisering i et land, hvor skal de så få det fra?
Ja, jeg synes, det er retspolitik. Det hører hjemme i Danmark.
Godt, Linnea.
Det har jeg ingen holdning til.
Godt, der kan vi bare se. Ja. Nu skal vi snakke om noget, et lidt andet emne faktisk. Man kunne sætte en overskrift på, det hedder Kina. Man kunne også snakke konkurrencedygtighed. Man kunne snakke om det indre marked. Vi har jo det indre marked, som vi er jo glade for, og som mange mener er ligesom grunden til, at det sådan økonomisk stadig ikke går, bare i hvert fald nogenlunde. Men vi skulle gerne være rigere og andre ting i fremtiden, og vi møder konkurrence. Så hvad gør vi for at vedligeholde det indre marked? Hvad gør vi med truslen eller udfordringen fra Kina, Karen Mælser,
du
skal
du gerne svare på?
For de radikale venstre?
Jamen, vi skal have nogle regionale handelsaftaler med resten af verden. Desværre er tingene gået i stå i WTO, så derfor bliver vi nødt til at lave nogle handelsaftaler.
Og hvad er WTO for noget?
WTO, det er verdenshandelsorganisationen.
World Trade Organization.
Yes. Helst skulle vi jo have en aftale, som dækkede alle landene, sådan så vi kunne handle mere frit med hinanden. Det gik i stå en gang i begyndelsen af 2000'erne. Hvis EU kan få lavet nogle regionale aftaler, ligesom vi har med Canada og med Japan og med Korea, så kan vi stille nogle krav til klima og miljø og arbejdstagerrettigheder i de aftaler, sådan så vi kan få flyttet hele verden i en mere bæredygtig retning.
Hvad siger du, Carsten Hønge?
Jamen det handler om, når man laver de aftaler, så stikker man, at forbrugerne står stærkere og lønmodtagerne står stærkere. Det er de to pejlemærker, som vi kigger efter, uanset hvem man laver aftaler med. Og derfor har vi jo set, de er strandet i nogle af de her aftaler, man har forsøgt at lave. Og synes jeg også med god grund, fordi at, hvis det ender med, at det er firmaerne, der mere kan trumfe og dominere og manipulere med de enkelte lande og med lønmodtagerne og med forbrugerne, ja, så har vi ingen interesse, men hvis det kan styrke dem, så har vi.
Linnea Søgaard-Lidell, Venstre.
Jamen, forbrugerne står jo stærkere ved flere frihandelsaftaler, fordi at frihandelsaftaler skaber konkurrence på vores marked, det presser priserne ned, og det udvikler nogle bedre produkter. Det gør også, at det er bedre for arbejdstagerne, fordi der bliver skabt vækst, og vækst betyder arbejdspladser. Så frihandel er en rigtig god idé, og det er også vores værktøj til at få indflydelse på vores omverden. Så derfor synes jeg, at vi skal begynde at udvikle lidt mere på det indre marked.
Hvordan? Fordi,
jamen, sidste år fejrede vi 25 år for det indre marked, som jo har været en kæmpe succes, men der er sket andet end vækst og velstand på de 25 år, der er gået. EU-lovgivningen for vores virksomheder også vokset sig enormt tung og kompliceret og svær at navigere i. Og lige nu så kan du overholde den EU-regulering, hvis du Novo Nordisk har en stor juridisk afdeling. Men hvis du er en nystartet iværksættervirksomhed, så kan det være rigtig svært at håndtere. Og 99% af vores virksomheder i EU, de er små og mellemstore, og derfor skal vores regulering også kunne håndteres af små og mellemstore virksomheder.
Karen Mette, de radikale.
Jeg vil gerne lige vende tilbage til det, som Carsten sagde med handelsaftalerne. Jeg kalder dem konsekvent handelsaftaler, ikke frihandelsaftaler, for vi binder hinanden med sådan nogle aftaler. Det er, at meget af venstrefløjen siger, jamen, vi skal redde verden, når vi indgår en handelsaftale. Men så får vi ikke ret mange aftaler ud af det. Der var stor kritik af den aftale, som for 5 år siden var ved at blive lavet med USA, fordi den var ikke god nok. Den aftale, hvis vi havde indgået den, så havde Trump ikke uden at skulle betale for det, kunne trække sig fra Paris-aftalen. Men det havde nok ikke været godt nok for venstrefløjen på det tidspunkt. Så nogle aftaler, vi skal have flere af.
Carsten Hønge, det bliver du da nødt til at svare på.
Jamen, vi sætter de her hensyn enormt højt, fordi det skal være noget, der er til fordel for ganske almindelige mennesker. Om de er lønarbejdere i en situation, der skal de stå stærkere, eller de er forbrugere i en anden situation, skal de stå stærkere. Og hvis vi bare laver de her frihandelsaftaler, uden at vi har de her ting fuldstændig grundfæstet, så ender det bare med de store firmaers konstante dominans.
Jeg kunne også godt tænke mig at høre jeres så helt uforbeholdende mening om EU og den der altså Kina-politik, fordi det er jo ikke bare handelsaftaler, det er også sikkerhedspolitik. Det er enormt emne, og jeg vil, altså vi, i Danmark kører vi jo ligesom den der viser lille land, så vi gør, som det altså, hvad skal man sige, slikke dem bag, ja, eller hvad det nu hedder, ikke? Og det kan vi jo så godt gøre som eller være nødt til at gøre, altså klappe pandaerne på hovedet og alt det der, men i EU bliver man nødt til at gøre noget andet for at stoppe den kinesiske imperialisme, økonomiske imperialisme. Hvor langt vil I gå? Hvem vil I samarbejde med? Er det Macron, der har fat i den lange ende?
Karen Melcher.
Jamen, vi skal jo derhen, hvor vi ikke skal vælge, hvilke af EU-landene vi samarbejder med, men vi har en fælles udenrigspolitik, sådan så at vi kan stå stærkt over for et land som Kina, eller som Rusland, eller som Brasilien og USA.
Linnea Søgaard-Lidell,
Venstre. Jeg er enig i, at vi skal virkelig stå sammen, og særligt over for Kina. Vi er også nødt til at overveje lidt. Altså, Kina arbejder meget, meget langsigtet. Vi arbejder alt for tit i Europa kortsigtet hen imod næste valgperiode. Vi skal også se på, hvordan er vi konkurrencedygtige om 20 år, om 40 år. Det er vi nødt til, også for de næste generationer.
Hvordan passer det ind i dit verdensbillede, Carsten Hønge? Du er sådan almindelige menneskers talsmand, og mens så buller Kina derudad.
Ja, altså jeg synes, i den grad, vi skal være glade for, at vi har EU, præcis når vi snakker
og
om
Donald
det her.
Trump måske?
Ja, fordi vi netop her kan have et alternativ til det skrækkabinet, vi kigger ud på. Hvis Danmark stod alene over for en meget ekspanderende præsident Xi i Kina, en aggressiv Putin og en Trump, der på alle punkter kun tænker på sig selv. Forestil mig lige, at vi står alene som Danmark. Derfor er EU netop i det, vi taler om her, i den grad en styrke for Danmark, og det er godt, vi er der.
Men altså her til morgen, eller sådan kan man læse, Merkel har udtalt sig i bløde vendinger. Hun afviser endda ikke, at hun vil tage en chance i EU, når hun er færdig med at være kansler. Og der er ligesom sådan den bløde ybermutti-modellen der. Og så er der Macron, som har sådan en mere fremadrettet, lidt mere aggressiv EU-politisk linje. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvem tror I på af de to? Fordi det kan godt være, at vi skal samarbejde alle sammen, men der er nogen, der går forrest. Og Macron vil jo gerne udvikle på EU, og Merkel vil gerne bare sige, at det er godt nok, som det er.
Jamen, vi bliver nødt til at ture gå fremad. Our march og vores egen slogan nu er også fremad, at vi skal se på, hvordan er det, vi kan udvikle det. Men vi skal også have de andre store lande med. Så derfor synes jeg egentlig, at den her kombination af nogle visioner og idéer fra Frankrig, og så lidt mere sådan godt købmandskab og produktion fra Tyskland.
Linnea Søgaard-Lidell, du markerede før.
Ja, men det var i forhold til, at Carsten også gerne vil, at vi står sammen, men jeg synes bare også, vi er nødt til at tale om, at når vi står sammen i dag, så er vi en af verdens største økonomier. Det er gennem vores økonomiske styrke, at vi kan tvinge Kina til noget. Det kan vi jo ikke kun igennem diplomati og forhandlinger. Så derfor nytter det heller ikke noget, at vi bliver ved med at gøre det sværere at være virksomhed i EU, for vi ender med, at vi presser virksomhederne ud af regionen, og det er altså ikke særlig gavnligt for os, og heller ikke for vores kommende udenrigspolitik.
Altså, jeg vil sige, det er jo på alle mulige måder godt, at vi har et stærkt EU, og vi har også brug for det, som jeg selv sagde før, over for det skrækkabinet, vi kigger ud på i udlandet. Men jeg tror til gengæld også, at hvis man tænker, som Macron gør, så risikerer man at kappe forbindelsen til den folkelige opbakning. Altså det der, synes jeg, stykke hen ad vejen elitære projekt, som den franske præsident har gang i, at der risikerer vi den der mangel på demokratisk legitimitet, hvis det udvikler sig i en retning, hvor befolkningerne slet ikke er med. Og der mangler EU på flere punkter sådan en både en demokratisk og en folkelig forankring i de enkelte stater.
Nu skal I jo videre ud på landevejen og møde vælgere inde på søndag. Og der, så nu er det sådan...
Næste søndag.
Slut. Tiden går. Mm. Og inden da, så er det pludselig næste søndag. Så det sidste ord til vælgerne herfra, går fra studiet her. Hvad skal det? Hvorfor skal man stemme på dig, Linnea Søgaard-Lidell? Hvorfor er det dig, man skal give den personlige stemme? Du stiller op for Venstre.
Jamen, det skal man jo blandt andet, fordi at der er brug for noget fornyelse i EU-politik. Jeg er en ny kandidat, og det synes jeg absolut er at
argument. Morten Løkgaard har ikke gjort det godt nok.
Jo, det har han, men der skal også være nogen til at supplere Morten. Altså, nogen, som kommer med nogle friske kræfter. Og synes jeg, man skal stemme på Venstre, fordi at vi er ambitiøse på klimaområdet, men vi tænker samtidig på vores konkurrencedygtighed. Vi vil gerne skabe grøn vækst, og det er altså gennem vores økonomiske styrke, at vi har en stemme globalt.
Karen Melker.
Hvorfor kan man stemme på dig? Du stemmer for de radikale. Så nummer to, er det rigtigt?
Jeg stemmer som nummer to for de radikale. Ja, for første kvinde på listen.
Men det er vel ikke argumentet for, at man skal stemme?
Nej, man skal stemme på mig, fordi at jeg kommer med mere end 10 års erfaring med europapolitik. Blandt andet arbejdet i Udenrigsministeriet og i EU-kommissionen. Og så fordi jeg gerne vil være stemme for det frie og det åbne internet, hvor vi får styret digitalisering, men uden at ødelægge innovationen, fordi vi har vist resultater på klimaområdet for det radikale venstre, og fordi vi rent faktisk tror på det europæiske samarbejde som vores stærkeste redskab til at forandre verden, og det kan vi gennem EU.
Og Carsten Hønge, hvad skal vi stemme til dig til både folketingsvalget, europaparlamentsvalget, og hvad vælger du så, hvis du bliver valgt til den begge ting?
Ah, det gør jeg jo nok heller ikke, fordi vi har en ambition i SF, og det er faktisk
at blive valgt.
Jo, jeg håber virkelig på at blive valgt til Folketinget, men hør nu her, hvis I lige bliver mellem dig og mig og lytterne, ikke? Altså, jeg tror nok, at det ville være noget en overdrivelse at påstå, at SF måske lige kunne få to mandater i Folketinget.
Det er der faktisk
det er rigtigt, at med vælgerne ikke til at holde tilbage i øjeblikket i tilstrømningen til SF, og det er vi meget glade for.
Du ser også skide godt ud.
Ja, der er mange ting. Ja, det er helt rigtigt. Og så det, og så lige for at tro, at vi får to mandater. Det
og
tror
du
jeg
taler flydende belgisk.
Ja, især. Og så, jeg kan vel drikke det, altså. Ved du hvad? Vores mål, det er at få bedstemoren med slag i, øverst på podiet nede i Bruxelles, og det er Margrethe Auken.
Så du bare fyld, eller hvad?
Jeg er hjælperytter. For at få ind, men der er tre gode grunde til at stemme på SF, og den ene, det er, at vi skal have en ambitiøs, offensiv klimapolitik. Vi skal tage social dumping alvorligt. Den frie bevægelighed skal være til fair bevægelighed, og så skal vi forhindre eliten og overklassen i fortsat at flygte over plankeværket med pengekassen under armen til skattely.
Så fik vi alligevel noget sådan en rigtig socialist-snak.
Tusind tak, fordi I kom, og held og lykke ude af landevejen, og godt valg til alle tre.
Tak skal du have.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Yeah. Torben Steno, vi har jo...
Det er et meget lille... Ja, vi har et lille bitte hul her til os selv, inden vi skal i gang med den store rundringning hos vores korrespondenter i udlandet, ikke? Og ja, altså, du har jo faktisk næsten allerede sagt, og det tror jeg, der er en del, der venter på, altså, hvad du stemmer på ved Europaparlamentsvalget. Lad os lige slå
det
fast.
Jeg tror faktisk, jeg er mest enig med Linnea Søgaard-Lidell. Den kunne jeg faktisk godt tænke mig at stemme på. Men jeg har det bare sådan, at og jeg kunne godt stemme på Venstre. Jeg synes faktisk, Venstre har meget god europapolitik, som tiltaler mig enormt meget, faktisk. Så...
Så, men jeg har sådan lidt de konservative. Vi skal jo have et konservativt medlem med den der EPP-gruppe. Det mener bare er vigtigt for dansk erhvervsliv. Selv Claus Jensen fra Dansk Metal er ude at anbefale Pernille Weiss. Og det, altså, det er bare vigtigt, at der er en konservativ, at vi har en dansk repræsentant i den gruppe. Det er faktisk grunden til at stemme. Og så synes jeg også, at Pernille Weiss er en udmærket kandidat, altså.
Godt. Så kan det jo nok tegne til, at vi stemmer det samme sted. Fordi det er fuldstændig den samme argumentation, der gør, at jeg faktisk har jeg også lander på det. Og så fordi også Pernille Weiss er jo faktisk noget mere EU-positiv, end moderpartiet leverer her på hjemmebanen. Så nu skal vi så videre i vores program her med at tale om europapolitik, og det gør vi jo altså med at tage fat på, hvordan hvordan valgkampagnen udspiller sig i Østrig, fordi Østrig er jo et, i hvert fald set fra vores synspunkt, et meget interessant EU-land. Det er et af dem, som vi har forsøgt at lave fælles flygtningepolitik med udenom EU. På den, ikke, men i hvert fald altså, prøve at skabe nogle andre løsninger. Østrig gik forrest i at sætte en prop i hullet og har fået en ny regering med en... Det er altså et almindeligt konservativt, nogenlunde konservativt parti, mens en kansler, der kun er i begyndelsen af 30'erne, der hedder Sebastian Kunz, som så sidder sammen med FPÖ, det her højre nationale parti. Og det er det land, vi nu skal hen og høre noget om.
Har bier bitte.
Bitte.
Har te?
Ja, es ist wirklich.
Harald, was machst du denn jetzt da?
Wir zeigen dir, wie wichtig es ist, die FPÖ auch bei der EU-Wahl zu wählen.
Ja, ich unterstütze euch ja gern, aber was wollt ihr denn ausrichten in der EU? Ich bleib daheim, ich geh nicht hören.
Ja, vi hørte her en bid af en valgvideo med et herlig østrigsk accent fra det højrenationale regeringsparti FPÖ. Og Christine Prox, FPÖ, der jo sidder i regering med de konservative fra ØVP, de er jo ikke ligefrem begejstrede for EU. Hvad går FPÖ sådan til valg på?
Jamen, de går selvfølgelig til valg på, at de vil give nationalstaterne mere plads i EU. Altså, det er ikke, at de taler for et udtræk, at man træder ud af EU, men netop det der med, de enkelte stater skal have lov til at bestemme mere selv.
Det er sådan en DF-dagsorden eller sådan noget måske?
Ja, ja. Men det, de koncentrerer sig om lige nu, det er i det hele taget at få folk op af sofaen og få dem slæbt hen til valgurnerne. Og det er egentlig også det, alle deres videoer handler om. Grunden til, at jeg foreslår, at vi skulle vise noget eller spille noget af den der video, det er, at man kan... man forsøger ligesom at vise en bæverdæng, hvor... Der tydeligt, hvor man ser simpelthen, hvordan formændene i FPÖ står og hænger ud på den lokale, mødes med en type, der tydeligvis ikke har lyst til at gå til valg. Og i baggrunden ser man sådan nogle røde og grønne flippere, som så jubler helt vildt, når han siger, at jeg gider egentlig ikke, hvad skal man egentlig bruge det der EU til? Så det handler simpelthen om, okay, og selvom du ikke er så vild med EU, du er nødt til at gå derhen, for ellers vinder de andre.
Fordi altså, man vil gerne have, at folk rejser sig fra ølstuerne og knejperne og går hen og stemmer.
Ja,
så
lad glasset stå og gå ud.
Ellers ender hippierne bare med at vinde det valg der.
Netop.
Men det er så FPØs budskab, ikke? Men som man siger, hvad er det ellers, at den der, altså det politiske indhold af en valgkamp, altså er det ligesom, at vi tit oplever, også har gjort her i Danmark, at når man ikke, nu har vi så et folketingsvalg oveni, men at mange bruger europaparlamentsvalget til at stemme om noget helt andet end europapolitik. Er det også en fare, eller er det noget, som er på dagsordenen i Østrig?
I virkeligheden forsøger man selvfølgelig også at få noget dagspolitik ind, men lige for øjeblikket finder regeringen, som jo står på fod, de har jo fuldstændig kontrære holdninger til EU, må man sige. Ikke? Altså ØVP er et pro-europæisk parti, mens FPÖ er et meget EU-kritisk parti. Så de forsøger egentlig ikke at komme ind for alt for meget ind på den aktuelle dagspolitik. Men det har selvfølgelig ført til spændinger i de to partier imellem, og det er sådan set det, der er det mest interessante i valgkampen lige nu. Fordi man i højere grad fra ØVP's side er nødt til at stå på det standpunkt, at man er for EU, og at man, og det her er meget rigtigt, at man tager stærk afstand til enhver form for højere ekstremisme.
Det er jo lidt svært, når mange mener, at det faktisk er et højere ekstremistisk parti, i hvert fald dele af det i regeringen.
Ja, nå, men det er faktisk også en lidt småproblematisk situation for øjeblikket, fordi der bliver ved med at dukke sådan såkaldte enkeltsager op, hvor FPØ-medlemmer er rodet ud i alle mulige mærkværdige historier. Altså, der var for eksempel var der for nylig et byrådsmedlem, som på sin Facebook-side viste et billede af en ældre dame, der trak en bakke småkager ud af ovnen, og det kan der sådan set ikke være noget forkert i. Men de der småkager var i hagekorsform, og nedenunder havde han så skrevet, bedstes småkager er de bedste.
Nej!
Og det er jo så sådan noget, hvor man siger, okay, altså... han bliver selvfølgelig udelukket af partiet, men kort efter kommer der så endnu en historie op om en viceborgmester i Braunau.
Ja, som, Braunau, det er en lille stationsby ved floden
Inn,
hvor førerens fader havde et job ved jernbanen.
Det er rigtigt, det er Adolf Hitlers fødeby.
Ja.
Men der... dukkede så et digt op, som den her viceborgmester havde skrevet, hvor han skrev om rotter med kanalisationsbaggrund, da han skrev om den voksende muslimske fare i Østrig. Han blev så også udelukket af partiet, og så, hvad der er nok så spektakulært, det er, at det er kommet frem, at det har været kendt, at FPØ har tætte kontakter til den identitære bevægelse. Det går nok noget, som de har benægtet flere gange. Men det viser sig så, at de identitære i Østrig, altså deres formand, har modtaget nogle forskellige donationer fra attentatmanden bag Christchurch-attentatet.
Okay. Der foregår en del på det yderste højre,
må man sige. Du skal lige forklare, hvad er den identitære bevægelse for noget?
Jamen, det er jo en supernationalistisk bevægelse, som med forskellige aktioner rundt omkring i Europa forsøger at gøre opmærksom på noget, de kalder faren for en befolkningsudskiftning. Det er måske lidt... Vi, ja, ind på,
vi har det, også en afdeling i Danmark.
Ja, vi har ikke afdeling i Danmark, ja. Ja.
Det er jo bare for ligesom at gøre det klar, hvad handler det her om.
Ja.
Jeg skal lige høre, hvad siger meningsmålingerne? Hvem vinder på i det Europaparlamentsvalg der?
Jamen det er jo så det forbløffende. Det ser faktisk ud til, at FPØ går frem.
Okay.
I forhold til sidste gang, jeg har fundet nogle tal frem her, hvor der står, at Frihedspartiet, altså FPØ, sidste gang lå til knap 20%, og denne her gang ser det ud til at gå frem til 23%. ØFP går også 3% frem fra 27 til 30, og også SPØ ser ud til at gå frem, mens de grønne, som er sådan et socialistisk parti, de går ret kraftigt tilbage,
okay.
De er også inkluderet.
Christine Pox, jeg skal også bare lige, altså det her med hvordan at de forholder sig til de her spændinger internt i den her regering, så tænker jeg, i Danmark, der gjorde vi jo en del ud af at se et billede, hvor Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti stod sammen med en FPØ-mand og Matteo Salvini, den der Lega-lederen fra Italien, og ligesom havde lavet sådan en ny europæisk alliance blandt højernationale partier.
Ja, den her nationernes og et eller andet Europa. Eller
og er det noget, der får stor opmærksomhed? Det er fordi, det er jo tankevækkende. Altså man må sige, Dansk Folkeparti og FPØ står jo så ret meget for det samme, når det drejer sig om EU.
Ja, altså det er selvfølgelig helt klart noget, man er meget opmærksom på. Det er jo sådan, at FPØs spidskandidat til EU nu, det er Harald Wilimski, hedder han. Han er tætte venner med Salvini, og Salvini er i tæt kontakt med Strache. Altså det er selvfølgelig noget, man i meget høj grad holder øje med, også fordi, at Italien er jo et naboland, man også har haft de her forskellige diskussioner omkring flygtninge, for eksempel. Men der er en lille kurve på trådet i det italiensk-østrigske forhold, og det er hele sagen omkring Sydtirol. som jo indtil 1. verdenskrig hørte til Østrig, og som siden der har hørt til Italien, fordi den nuværende østrigske regering har jo lovet folk fra tysktalende fra Sydtirol, at de kan få et østrigsk pas, så de kan få dobbelt statsborgerskab, og det er italienerne meget fornærmet over.
Okay. Det lyder sådan noget, Putin har gang i over i Ukraine. Nu, men her til aller sidst.
Ja, eller sådan en Orbán-taktik i virkeligheden.
Ja. Østrig, de nyslås regering har jo vedtaget forbud, hvor at muslimske piger ikke må bære tørklæde i skolen. Jeg kan forstå, det er røget til Østrigs forfatningsdomstol, men er det sådan, et hvert tørklæde, de må simpelthen ikke bære det i skolen? Det er sådan det, der er ideen her, eller hvad?
Ja, altså det bliver sådan, at du allerede fra, altså man, i Østrig har man det, der hedder folkeskole, det er de første 4 år i grundskolen, der må man ikke bære slør, ja. Men altså, grunden til, det er ikke råd til forfatningsdomstol, men diskussionen har været om, hvorvidt, hvilke begrænsninger man skulle sætte på, så det ikke gik ud over andre religiøse mindretal, fordi man selvfølgelig ikke vil ryge ud i, at de jødiske børn ikke må gå med en kippa. Der er nogen, der kunne klage på baggrund af det.
Man regner med, regeringen regner selv med den ender hos Østrigs forfatningsdomstol.
Ja. Ja.
Vi når ikke mere. Tusind tak skal du have, Christine Prok, som er med os på en telefon fra Wien i Østerrig.
Welcome.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet er Kort og Steno, og nu skal vi jo straks videre til
næste station,
til nabolandet Polen.
Ja, og vi skal tale med Michael Hardenfeldt, jo, som er bosat.
Jeg kan høre dig.
Det er godt. Velkommen til programmet. Du er jo bosat i Polen, og det er jo et meget stort land med næsten 40 millioner indbyggere, og et land, der har det meget svært med sig selv og EU at diskutere, altså er i evig splid i hvert fald, og der er mange i EU, som synes, at polakkerne opfører sig helt utilstedeligt i forhold til retsstatsprincipper, ytringsfrihed og alle de her ting. Og hvad i alverden bruger man så en EU-valgkamp til i Polen?
Ja, det er et godt spørgsmål, for jeg skal jo også hen og stemme her om en 10-dages tid, så jeg ved ikke, hvem jeg skal stemme på, så jeg kiggede alle de store aviser igennem her til morgen for at finde ud af det. Og der står der godt nok noget om EU-valget, der står noget om, hvem der vinder. Det er sådan meget forskelligt, hvad opinionsundersøgelserne siger, og så er der nogle billeder af kandidaterne, og der er nogle analyser om, hvorvidt den ene eller den anden begivenhed kan indvirke på EU-valget. Men jeg er helt ærlig i løbet af morgenen her ikke fundet ud af, hvem jeg skal stemme på endnu. For der er ikke nogen, der siger, hvad de gør, når de kommer i EU.
Hvad så?
Ja, så gør jeg jo nok ligesom alle andre. Jeg går ud, og så stemmer jeg med mine følelser.
Nå ja, uha. Hvor går de så hen af?
Ja, nu, mine følelser, det er jo så én ting, men polakkerne, de er jo meget opdelt i øjeblikket. Vi har skyttegravskrig, hvor vi har en nationalistisk regering, der taler om nationens storhed, Polens selvbestemmelse, Polens mission i verden. Og så har vi en mere liberal orienteret gruppe, og de to grupper, de hader jo hinanden dybt og inderligt.
Hvordan kan man se det i øjeblikket?
Ja, det kan man jo se i alle samtaler. Altså, folk kan jo ikke tale med hinanden. Familier bliver delt. De går ikke til fester med hinanden, fordi de nærmest kommer op og slås. Men jeg tror, altså, vi skal også have et parlamentsvalg senere på året, og jeg tror, at det her, det er jo nærmest sådan en træningskamp, hvor vi skal have en folkeafstemning for eller imod regeringen. Sådan kan det i hvert fald se, både regeringen og oppositionen.
Men altså, polakkerne, netop den her meget sådan, konservative, højernationale regering, det er jo den, der får, skidte karakter af EU, ikke? Og det må vel også påvirke den her EU-valgkampagne, men altså, er man overhovedet glad for at være med i den der forening, som skiller en ud, men som på den anden side set har været med til at gøre Polen utrolig meget mere velhavende i de sidste 20 år, ikke?
Ja, jamen, altså, det er jo også, når du siger det der mere velhavende, så rammer du ind i noget, fordi der er jo kommet enorme mængder pengeoverførsler. Polen er jo nok det land, der har fået mest ud af fondsmidlerne fra EU. Men altså, hvis vi tager regeringspartiet, så er der ingen tvivl om, at der er rigtig mange, nok flertallet i regeringspartiet, der hader EU af et godt hjerte. De mener, at det er personificeringen af djævlen. De ser EU som fortsættelsen af Sovjetunionen. Nu har Polen været under sovjetisk regime i så mange år. Nu kommer de under EU. Problemet er bare,
ja, at Donald Tusk, altså polakkerne. Vi skal lige, altså, Donald Tusk, altså EU-præsidenten, er polak. Betyder det ingenting?
Jamen altså, der har jo også været polske kommunister, der havde en høj position i Sovjetunionen. Det betyder ikke. Jo, det betyder måske nok noget. Det, der betyder noget, det er, at 91% af befolkningen, de går ind for EU. Og der er kun 5%, der går ind for at forlade EU. Og det gør altså, at regeringen for et halvt år siden vendte om på en tallerken. Jeg går ud fra, at der er gået nogle hemmelige meddelelser ud til medlemmerne. Og nu taler de pludselig om, hvor meget de elsker EU. Så vi har en stor koncert af stort set alle partier, der i øjeblikket siger, hvor er EU dejligt? Og det gør de jo selvfølgelig, fordi de ved de godt, at de kan ikke gå ud og vinde det her valg på at sige, at EU, det er noget lort.
Men jeg kan forstå, at det, som især optager scenene, det er en sag om pædofile præster og kirkens magt i det polske samfund.
Ja, det er jo også det optager jo egentlig ikke Europavalget, men det er blevet den store begivenhed, hvor der netop er analyser i dagens aviser om, hvorvidt det vil indvirke på EU-valget. Der er lige kommet en film frem, en dokumentarfilm, hvor at der er en masse ofre for pædofile præster, der står frem, fortæller deres historie, og så går de hen og taler med de her præster 20, 30, 40 år senere, og præsterne tilstår det for skjult kamera. Og det er jo altså noget, der virker fuldstændig utroligt stærkt. Det er det store samtaleemne lige i øjeblikket.
Har det fået nogle sådan politiske konsekvenser? Hvad siger regeringen til det her?
Ja, regeringen siger, at nu skal vi putte folk 30 år i spjældet for pædofili. Altså det er jo så dejligt stærk mand. Men det nytter jo ikke noget, hvis man ikke går ud og arresterer folk. Det er svært at gøre noget ved kirken.
Så der er ikke nogen af de her præster, der bliver retsforfulgt, selvom de her skjulkamera har tilstået de her ting?
Jo, nu er det jo forældet de tilfælde, men det sker da en sjælden gang imellem, når man ikke kan undgå det. Men ellers så prøver man at ordne det diskret ved at flytte præsterne til et andet sogn, og så går jeg ud fra, at biskoppen fortæller dem, at det må de ikke gøre igen, men jeg ved det ikke. Jeg kender ikke så meget til fremgangsmåderne.
Men flytter det holdninger i det polske samfund, de sagde det?
Ja, det gør det, tror jeg. Det flyttede holdninger her sidste år, da den første film om sexmisbrug kom frem. Der er en utrolig mængde mennesker, der har set den film. Man begynder at tale om det. Ofrene begynder at stå frem. Og jeg tror, at det får mange til at tage afstand fra kirken, og det, kirken mister moralsk autoritet på det her.
Michael Hardenfeldt, er det også rigtigt at antage lidt, at det, der man ser i Polen nu, det er, at det er også et generationsslagsmål, hvor den der nationalkonservative strømning, det er de ældre, og så har man alle hipsterne med hestehalerne, og der er på globalisering og gerne vil have Polen til at være en del af den moderne verden. Og når vi så når til næste Europaparlamentsvalg, så er det måske det i virkeligheden handler om, at det er nogle gamle opgør i Polen, som er meget hårde i de her år.
Sådan var det for et par år siden, men nu er det faktisk lykkedes at skabe en meget, meget stor nationalistisk ungdomsgruppe her inden for de sidste på. Og det har jo også noget at gøre med, at altså, Polen har jo følt sig, og polakker har jo følt sig forhånt. De har følt sig sparket til. De har fattigdom. De har været under vasalstat og så videre. Og det har de ikke rigtig kunne gøre noget ved før nu, hvor det jo sådan er ved at blive et normalt velstående samfund. Og der kommer en reaktion på det her nu, hvor man skal vise sin stolthed ved at være polak. Og det er der jo også mange unge, der springer med på. Så der marcherer folk og taler om stolthed og nation og ære. Og det er altså lige så meget unge, som det er ældre.
En sidste lille ting, vi kan nå her, det er Brexit. Det betyder vel også en del i Polen, fordi at det netop har været, at en af sagerne i Storbritannien har været den her ret massive invasion af polsk arbejdskraft. og hvad det får af konsekvenserne. Betyder det noget for det valg, der er lige nu?
Jeg tror det ikke. Altså det, der kan betyde noget, det er, hvordan man kan stå og diskutere med hinanden, hvor regeringen jo påstår, at det er tysk skyld, at Brexit overhovedet finder sted, fordi han ikke har forhandlet ordentligt. Nej, de mennesker, der skulle til England for at arbejde, de er taget til England, og de kan jo formodentlig også blive der, fordi mange af dem har jo fået fast opholdstilladelse eller statsborgerskab. Det er noget, der ligger tæt på, selvfølgelig. Der er også venskabelige følelser over for England. Mange mennesker kender nogen, der arbejder i England, men jeg synes ikke, det er noget, der ligger tæt på, hvis vi tager på EU-valgdebatten.
Michael Hardenfeldt, her til allersidst. Hvem ser ud til at vinde det her valg? Meget kort.
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, for der er en masse meningsmålinger. Der er ikke nogen af dem, der er entydige. Men det ser ud til, at regeringspartiet bliver det største parti. Til gengæld så bliver to store oppositionspartier, dels en koalition og dels et parti, der hedder Forår, de kommer til sammen til at få flere stemmer end regeringen. Det betyder ikke, at de vinder parlamentsvalget om nogle måneder, men sådan ser det ud lige nu.
Tusind tak skal du have, Michael Hardenbæk. Hardenfeldt, der var med os på en telefon fra Gdańsk, så vidt jeg husker.
Ja, jeg vil da bare lige også sige, det er jo ikke helt uvæsentligt, hvem der kommer ind i det parlament. Polen har 51 pladser i Europaparlament. Østrig har 18. Men
sidste station på vores europæiske rundringning er Storbritannien.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og i Storbritannien, de er jo sidst, vi tjekkede, jo på vej ud af EU, men de kan ikke rigtig finde vejen ud, og det er jo, men altså, så er det jo sådan, at de skal alligevel vælge nogle europaparlamentarikere, og Poul Høj, du følger jo det her spændende valg, der er, og den store stjerne, kan jeg forstå, det er det er Nigel Farage, tidligere UKIP, men nu i spidsen for The Brexit Party. Hvad er det, der foregår, Poul Høj?
Det er fuldstændig korrekt. Det er Brexit-partiet dengang, han stiller op for og er i forgrunden for. Og de står jo i meningsmålingerne til at blive det største parti. De står simpelthen til at løbe med det hele, mellem 25-30% af stemmerne. Og det, der så er spændende, det er jo ikke så meget, hvem der bliver nummer to, for det gør Labour formentlig. Spørgsmålet er, hvor meget skal Theresa May og de konservative ydmyges? Altså, de er normalt det fuldstændig dominerende parti i britisk politik. Men i nogle meningsmålinger, der er de røget ned som nummer 5. Efter Liberaldemokraterne, efter de grønne. De grønne spiller ingen rolle herovre. De har et parlamentsmedlem, og det er Brighton, og det er sådan set ikke rigtigt i England. Så det er sådan lidt Christiania. Og det vil de ikke blive glade for at høre, men altså, det er sådan politisk derude, ikke? Så de har et medlem, og i nogle meningsmålinger ligger de altså under de grønne. Andre, der ligger de lige over. Men det bliver en ydmygelse af rang. Og det er jo også mærkeligt, at de konservative fører stort set ikke valgkamp. Jeg har haft besøg af en række folk her ved min dør, der stemmer dørklokker. Ingen for de konservative. Jeg ser ingen for de konservative. For hvad skal de sige?
Ja, det jeg skulle også sige til, hvad skulle de dog føre valgkamp for?
Nej. Det er jo sådan, hvis man stemmer på de konservative, det er sådan en lotterisædel, eller er det ikke det?
Jo, men den er helt udchancen, den her, fordi hvad er det, du stemmer på, og hvem er det, du stemmer for? Og det kommer lidt an på hvordan vinder vejr, og forhandlingerne foregår. Så det er jo simpelthen en bevidst beslutning, man har taget, men fører mere eller mindre ikke valgkamp. Og dem, der fører valgkampen, det er altså Brexit-partiet på den ene side, det er Nigel Farage, som er rigtig god til den slags. Og på den anden side, så er det Remainers, det er først og fremmest Liberaldemokraterne, og så er det her lille parti, som vi troede måske kunne blive til noget, der hedder Change UK, men de har altså ikke rigtig fået bundtræk.
Men altså, hvad går det ud på det her? Fordi hvis man nu siger, at de for en gang skyld, hvad de ikke gør, overholder de aftaler, de selv indgår, så skal Storbritannien ud af EU samme dag som Radio 24/7 udånder i Danmark, det vil sige altså 1. oktober eller 1. november, ikke? Og det kan man simpelthen sige, de her, der bliver valgt ind nu, deres rolle er så udspillet som parlamentsmedlemmer, altså det er jo ret få måneder det her. Man kan også sige, hvorfor skulle man overhovedet være interesseret i at blive valgt, når man alligevel skal ud igen, medmindre det er sådan en protestaktion, som den Nigel Farage bruger.
Nej, det er borgmesteren for Frederiksberg, han havde jo sit direktørjob i længere tid end det her næsten, ikke? Var det ikke nogle få måneder, han holdt, så man kan sige, det de kommer til at tiltræde til juli, og så ryger de ud til oktober. Og det er, hvad vi taler om, og man håber jo, eller det er i hvert fald Theresa Mays plan, de håber på at lande en eller anden aftale, eller i hvert fald have vedtaget et eller andet, så de overhovedet ikke behøver tiltræde til juli. Det er formentlig en sækkerdot. Altså, det er formentlig lidt for optimistisk. Hun håber at sætte en Brexit-afstemning, eller Brexit-skilsmisseaftale til afstemning her i begyndelsen af juni, og håber at få det vedtaget, og det er der ikke noget, der tyder på.
Så vil de jo så sige, det bliver de jo, så bliver de nødt til at forlænge mødefrekvensen, eller tidspunkter, hvor de skal møde i parlamentet, både i Strasbourg og i Bruxelles, og Nigel Farage, som jo har en af de laveste fremmøderekorder. Han får god tid til at besøge Bruxelles bar, hvor han jo er kendt ansigt og sådan noget. Så det kan jo tage overvis det her på.
Jamen, det kan det, men vi når jo frem til slutningen af oktober, og det, de siger nu fra regeringens side, det har de sagt længe, men der må jo formentlig være noget om det, at nu er der kun to muligheder, og den ene mulighed, det er til oktober, så ryger vi ud, og så ryger vi ud uden nogen form for aftale, eller også, så bliver der ikke nogen Brexit. Altså, så kan der jo ske det, at man simpelthen må sige, det går ikke, vi kan ikke finde ud af det, vi aflyser det her, og det er de to muligheder, der er.
Jamen, du har lige sagt, at Theresa May, hun er ved at sidde og lave et par små kommaændringer i det forslag, som hun har fået afvist tre gange, og nu kommer hun så fjerde gang og vil have det igennem og få det afvist. Altså, der må, det altafgørende spørgsmål, det må jo da for pokker flytte sig lidt, også debatten om det.
Det er også korrekt, men jeg tror nok, det konservative parti, det er jo røget forbi. Den diskussion, de er i gang med i øjeblikket, det er, hvem der skal afløse Theresa May. Det er, som om de er på den anden side af den afstemning allerede. De regner med, at hun taber, fordi hun er jo med sine forhandlinger med Labour, der har hun rystet halvdelen af de konservative af. De siger, at de vil ikke være med til det, man taler om. De vil ikke engang være med til en midlertid 12 union, eller et fællesmarked, eller noget. De vil ikke være med til noget som helst.
Det er jo tragisk.
Ja, lidt. Og det, de siger, vi vil bare have en ny formand. Og så kigger de på, at Brexit-partiet, det stormer frem ved EP-valget, og de siger, jamen det skal vi jo have lukket for på en eller anden måde. Og de siger, vi vil have vores egen populist. Vi vil have en, der kan samle os og føre os frem igen. Og den ligger jo lige til Boris Johnson.
Okay, så har vi ham tilbage igen. Men hvordan, altså meningsmålingen, de spår jo Brexit-partiet for, er det 34%? Og nu er der jo faktisk forholdstalsvalg til Europaparlamentet, yeah. Og ikke det her first-past-the-post-system med valgkreds og sådan noget. Det vil sige, så hvis man har 5%, så får man jo en stol et eller andet sted, ikke?
Jo, det er korrekt. Det, man bare skal huske på, det er, at når vi ser meningsmålinger, for vi har også lavet meningsmålinger til parlamentet, der er ikke en fuldstændig en-til-en afsmitning. Det er ikke sådan, at man også regner med, at de får 35, eller man siger mellem 25 og 35%. Lad os sige, det står de i målingerne over til. Ikke? Det er ikke, hvad de står til i parlamentsmeningsmålingerne. Der står de til noget mindre, måske ned på 10% igen, og det så vi jo også. Det er jo en af de ting, man skal tænke på inden 2014 ved det sidste EP-valg, Europaparlamentsvalg. Der fik UKIP, som Nigel Farage var leder af den, og de fik 27% af stemmerne.
Og flot jo.
Ja, men det slog jo aldrig nogensinde igennem ved parlamentsvalget. Han blev jo ikke engang selv valgt, da han forsøgte at stille op ved det senere valg. Så det er den ene ting, og den anden ting er, at det viser målingerne heller ikke. Konservative står stadigvæk til at være det største eller næststørste parti, næststørste formentlig i målingerne.
Det her burde jo på en eller anden måde genrejse den der debat om det helt vanvittige i det valgsystem, man har altså til Westminster, ikke? Men det gør det ikke.
Jo, men nu taler du jo logik. Altså, det har jo ikke noget med noget at gøre. Det burde de jo klart gøre. Og det forstår jeg måske ikke helt, at Brexit-partiet ikke kører mere på heller ikke, og siger, at det er, hvad vi vil have. Og Liberaldemokraterne for eksempel også støtter dem i deres kamp at få et mere retfærdigt system. Fordi de får, lad os sige, mellem 25 og 35% her. Så kommer der et parlamentsvalg på et eller andet tidspunkt, hvor de måske får 10, 15, måske 17%, og de får ikke et eneste mandat valgt ind. UKIP, altså til trods for den tilslutning, de har haft mellem årene, og på det tidspunkt, hvor de ikke var helt ude i stram kurserinden af britisk politik, der har de haft et mandat i parlamentet.
Paul Høj, tusind tak for din melding her fra Storbritannien op til Europaparlamentsvalget den 26. juni her i Danmark, hvor vi jo skal stemme på en søndag. Vi har ikke ret meget mere på programmet i dag, så jeg vil bare sige, at tak fordi I lyttede med.
Og så skulle vi måske lige sige, at
Ja.
At på søndag, der har TV2 sådan et valgfolkemøde på Kvægtorvet i Odense. Så hvis nu man er ude at køre søndagstur, eller bor i Odense, eller Fyn, eller hvor man nu bor henne, så kunne man jo komme forbi os klokken 11, hvor vi jo har en stand, hvor vi skal underholde sammen med klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt, folketingskandidat, folketingsmedlem for partiet Venstre. Og så har vi, som jo så skal i regering med Socialdemokraterne, det er i hvert fald det, Lykke foreslår nu.
Ja.
Og så har vi tidligere klima- og energiminister, nemlig Rasmus Helveg Petersen, der er opstillet og folketingskandidat for det radikale Venstre på Fyn. Og vi skal naturligvis snakke klima- og energipolitik, og så skal vi selvfølgelig også komme med vores egne sådan at sige, bemærkninger og analyser
af, hvad der foregår i dansk politik. Som det, vi sidder og laver her.
Vi er der i underholdet cirka 45 minutter, altså klokken 11 på Kvægtorvet TV2 valgt. I skal nok tilmelde jer ind på TV2's hjemmeside et eller andet sted. Og 24/7 stiller op med et helt stort galleri af folk.
Ja, og så skal jeg også lige sige, at dem, der så lytter til Cordua og Steno i næste uge, der er det en særlig version, fordi at Jarl Cordua er på studietur i Stalingrad.
Ja.
Højst relevant sted at tage hen midt i en dansk valgkamp. Men der sidder jeg her live med Berlingskes lederskribent Amalie Lyne ved min side. Og det glæder jeg mig så til. Og så har jeg egentlig ikke andet at sige nu, end at Lulu Ros producerede og Jens Marot trykkede på knapperne.